Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube Raptor TV a je to na téma, které přednášel Michal Téra, Velké schizma a rozdělení církví. Je to seminář České nadace.
Tak dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vás všechny pozdravit a vítám vás na další přednášce České nadace. Jen pro ty, co mě neznají, v maličkosti, mě jmenuje Martin Zavadil a jsem spoluzakladatel tohoto projektu. A milé, rád bych vám představil pana kolegu, pana doktora Zlínského, bez kterého by tato nadace nevznikla. Já mu teď dám slovo na to, aby řekl vám pár slov a já budu dál pokračovat.
Tak děkuji, Martine, nebo ti dovolím představit
pana docenta Téru, kterého mě doporučil Martin. Martin ho takzvaně našel, bych řekl, v temnotách nebo na pódiu Jungmannovy Národní akademie a velmi mě ho vychválil a řekl mi, že rozhodně ho musíme pozvat k nám a nějak se nám to trošku jako nedařilo, ale pak se nám pan docent představil ve Zlíně ze svou přednáškou v podstatě o vzniku české státnosti. A já musím říct, že ta přednáška mě udržela 2 hodiny a nějaké minuty navíc absolutní pozornosti a moc se mě líbila. A na základě toho jsme si řekli, že a nebylo tam moc lidí v tom Zlíně, jo, bylo tam málo, to byla trošku chyba celého toho představení. A řekli jsme si, že pana docenta musíme pozvat i sem, abyste se s ní seznámili z jeho osobností a z jeho názory, protože jeho podání tématu, které já jsem zaznamenal a viděl, bylo z mého pohledu úplně perfektní. Já se přiznám, že jsem člověk, který se zajímá o všechno, takže mám takový povšechný přehled i o historii, ale musím říct, že jsem se tam dozvěděl neskutečné množství nových faktů a hlavně bych řekl, že tam převládal úplně nový pohled na problematiku, která, nebo ten pohled většinou nenajdete v mainstreamových médiích a v tom mě pan docent překvapil nejvíce. Tak Martin, nechceš ještě něco říct?
Dále je na mě, abych vám představil našeho hosta, který přijal naše pozvání a je to pan docent Michal Téra. Na dnešní přednášce se budeme zaměřovat na historii a zvolili jsme proto téma Velké schizma a rozdělení církví. A v tuto chvíli je to ode mě vše a já bych dal slovo panu docentovi Térovi.
Dnešní přednáška bude to vlastně trošičku, se to bude týkat těch současných Velikonoc, je to velikonoční téma, co se týče církví, ale zároveň si vlastně pokusíme objasnit, proč rozdělujeme Evropu na východ a západ. Jo, ono to není úplně přesné dělení, ale existuje jedno ze základních dělení, které se často jaksi užívá, a to je východ a západ. A dneska bychom se podívali v podstatě zběžně, protože je to téma, které je nesmírně jakoby široké, dlouhé, hluboké. Je to téma, o kterém by se dalo hovořit dlouho. Tak dneska se podíváme povšechně, jak k tomuhle tomu vytvoření těchto dvou světů v rámci jedné civilizace vlastně došlo. Protože když hovoříme o Evropě jako takové, a o evropské civilizaci, tak pokud mluvíme, pokud ji chceme nějakým způsobem definovat, pokud ji chceme nějakým způsobem vymezit, tak ať hledáme, jak hledáme, základní parametry, které by nám vymezily evropskou civilizaci, tak tím základním parametrem je křesťanství. Bez křesťanství tu Evropu nevymezíme. Nepomůže nám žádné řecko-římské dědictví, nepomůže nám žádné osvícenství, nepomůže nám v podstatě nic, jo, ani žádná lidská práva, demokracie, parlamentarismus. Nic z toho není to, co by rámcovalo evropskou civilizaci jako takovou. To, co jediné vytváří jasný rámec a skrz které, ten jev, skrz který vlastně všechno ostatní prochází, je právě křesťanství. Ale když se podíváme právě na samotné dějiny křesťanství, což je vlastně základní, tak se vlastně dostáváme k jednomu základnímu bodu. A tím bodem je rok 1054. V roce 1054 došlo k události, která sice v té době nevyvolala žádnou velkou pozornost, ale zároveň přinesla jedno ze základních rozdělení toho evropského kontinentu nebo evropské civilizace na dvě části, které svým způsobem se projevuje dodnes a někdy se projevuje velmi krvavě. V roce 1054, a my se k tomu dostaneme, já vám vlastně řeknu potom, co předcházelo tomu všemu. V roce 1054 přišli do Konstantinopole papežští legáti papeže Lva IX. Navštívit zdejšího konstantinopolského patriarchu Michaela Keulária. A při téhleté návštěvě, protože došlo ke konfliktu, kdy papež uzavřel řecké chrámy v Itálii a v odpověď na to patriarcha uzavřel latinské chrámy v Konstantinopoli. A tito legáti přišli s tím, že mají ten konflikt vyřešit. Ale ti legáti v podstatě přišli velmi jaksi nepřátelsky naladěni a mezi nimi a patriarchou vypuknul konflikt, který se snažil urovnat císař, jo, který nechtěl žádnou roztržku. A ten konflikt potom vyvrcholil tím, že se naprosto rozhádali mezi sebou ty legáti a ten patriarcha. A legáti vnesli do chrámu Boží moudrosti exkomunikační bulu, kterou položili na hlavním oltáře hlavního chrámu v Konstantinopoli. A odešli a v té bule byl v podstatě exkomunikován patriarcha a všichni jeho následovníci. Následně patriarcha exkomunikoval legáty a došlo k tomu, že legáti zastupovali papeže, to znamená, jako by byl exkomunikován zároveň papež. Takže oni obě dvě tyhle ty části církve přestali jeden druhého připomínat v takzvaných distichech, to znamená, to je vždycky, máte při mešní liturgii v kánonu, se připomíná vždycky ten představitel církve, se kterým jste v jednotě. Jo, to máte dodnes, když dojdete na katolickou mši, tak se tam vždycky připomíná papež, místní biskup a papež. Jo, a na základě toho, že jste s ním jakoby ve věručné jednotě. A oni se přestali vzájemně připomínat v těch mešních kánonech. Jak ten patriarcha přestal vzpomínat papeže, tak papežství přestalo vzpomínat patriarchu. A došlo k tomu, čemu říkáme schizma, neboli rozdělení té církve. Jo? Ale dlouho ještě tohleto schizma nějakým způsobem se neprojevilo. Nicméně my si řekneme, proč k němu vlastně jakoby došlo, nebo jaká k němu byla cesta. Jo? Protože je to rok 1054, z čehož vyplývá, že v podstatě po tisíc let ten prostor křesťanství, toho evropského křesťanství, do kterého můžeme zahrnout i celé Středomoří, tak ten prostor evropského křesťanství byl v podstatě jednotný. Jo? Křesťanství jako takové nám vlastně se sformuje základní rys, základní jakoby vymezení křesťanství se sformuje na základě téhleté mapy, kterou vidíte, to znamená na základě Římské říše. Ne, že by se křesťanství po těch velikonočních událostech nezačalo šířit také mimo hranice Římské říše, to se začalo také, ale ten základní prostor, ve kterém se formuje, tak se formuje právě v Římské říši. Formuje se v první fázi v tom, čemu říkáme apoštolská misie. To znamená, to je misie apoštolů, Ježíšových učedníků, protože Ježíš neměl jenom apoštoly. Jo? Musíme si uvědomit, že Ježíš byl rabín, byl to učitel, který bylo tehdy celá řada. Jo? To nebyl žádný potulný kazatel, to byl jednoduše učitel, který měl svoji školu. Jo? A to, co máte napsáno v evangelích, tak to byly věci, co se ti žáci učili nazpaměť. Jo, to nejsou výmysly, oni se učili tyhle ty věci nazpaměť. On měl školu, byl to rabín, tak jim ho tak oslovovali. Jo, máte to i v evangelích, rabi mu říkají. Jo? Takže to nebyl žádný potulný kazatel, jo, revolucionář, nebo jak se ho snaží různě vykreslit. To byl učitel, to byl rabín, který měl školu, měl desítky žáků, to byli ti učedníci, a potom měl apoštoly. To byly vybraný z těch 12 nejužších, ten nejužší kruh, který jakoby spravoval vlastně fungování vlastně té školy. Jo? A všichni tihleti lidé se začali účastnit té takzvané apoštolské misie po těch velikonočních událostech. To znamená, začínají šířit křesťanství. Jak ho začínají šířit? Kam ho začínají šířit? Křesťanství se v první fázi, to znamená v prvním století, šíří především jako městské náboženství. Šíří se vlastně po Římské říši a vstupuje především do těch městských komunit. Protože v těch městských komunitách v Římské říši žije celá řada lidí, kteří přicházejí z předního východu, a apoštolové vstupují do těch měst, do těch římských měst po celé Římské říši a oslovují především zdejší židovské komunity. Nejenom, ale také. Jo? Především vstupují do těch židovských komunit. Ale hlavně se vytváří první struktura těch křesťanských obcí a ta je postavená vlastně na tom městském obyvatelstvu. Jo? A když se podíváte na tu mapu, no, to tady za tolik dobře vidět není, ale pokud se podíváme na tu mapu, tak východní část Římské říše byla mnohem více urbanizovanější než ta západní část. To znamená, těžiště křesťanství v prvních fázích bylo především v té východní části říše. Jo? Také díky tomu se prvním jazykem té vznikající církve, té vznikající organizace, která byla původně postavená ještě na těch židovských obcích, těch jednotlivých městech, jo? Protože Židé se v prvním století rozdělili na dvě skupiny. Na ty, kteří uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, a na ty, kteří neuvěřili, že Ježíš je Mesiáš. Jo? A tomhle tomu definitivním rozdělení potom, když dojde v roce 70 ke zničení Jeruzalemského chrámu, Římany, po nezdařeném židovském povstání, tak se definitivně ty komunity od sebe rozejdou. Ale ta křesťanská organizace stojí na tomto městském obyvatelstvu. Jo? A je především v tom východě. Na západ se pochopitelně dostává taky, ale tam je těch významných měst mnohem méně. Jo? A díky tomu vlastně postavení v té urbánní krajině v Římské říši, dojde k tomu, že když se vytváří postupně hierarchická struktura církevní organizace, která se buduje během 2. a 3. století, tak zaprvé hlavním jazykem v té struktuře je řečtina, nikoliv latina, ale řečtina, protože řečtina byla úředním jazykem východní části Římské říše. Tam se neuřadovalo latinsky, tam se uřadovalo řecky. Když se Pilát baví s Ježíšem, tak se jako římský úředník s Ježíšem baví v řečtině. A Ježíš, protože pocházel ze střední vrstvy židovského obyvatelstva, tak byl vzdělán v řečtině evidentně a baví se s ním v řečtině. Jo? Když je Ježíš ukřižován, tak je ten nápis, který my známe vždycky v tom zkráceném INRI, jo, ten Ježíš nazarecký král židovský, tak je tam napsán třemi jazyky. Latině, řečtině a hebrejštině. Mimochodem v hebrejštině tehdy se už se nemluvilo, jo, 500 let už se hebrejsky nemluvilo. Jo, Ježíš sám mluvil aramejsky, to byl prostě jenom literární nebo jakoby oficiální jazyk. Takže v téhleté fázi se rozšíří řečtina jako hlavní jazyk církve, dokonce i na tom západě, na západě Římské říše, a postupně se vytvoří nejdůležitější centra nejvýznamnější křesťanské komunity, které se vytvářejí v nejpočetnějších, no v podstatě největších městech Římské říše. A to jsou města Alexandrie v Egyptě, Antiochie v dnešní Sýrii, tam dokonce vzniká první křesťanská obec, jo, tam ta obec dostává jméno křesťané úplně poprvé ještě v apoštolských dobách. A potom na západě Řím. Jo, i v apoštolských dobách dochází křesťanství do Říma. Jo. Takže v těchto třech největších městech Římské říše se vytvoří největší křesťanské komunity a v čele těch křesťanských komunit stojí představení duchovní pastýři, kteří díky tomu, že spravují největší křesťanské komunity, tak mají také největší autoritu v celém tom křesťanském světě. Jo? Už od 2. století víme, a platí to v podstatě v tradičních církvích dodnes, že v podstatě existuje, co se týče té administrativy, té správy, nebo respektive toho duchovního vedení, tak existují vlastně tři stavy, tři vrstvy takzvaného svátostného kněžství. Jo? Už v tom 2. století a potom se to jako dokazuje v tom 3. století. To znamená, jsou to jáhni, jsou to kněží neboli presbyteři, a pak jsou to biskupové, jo, neboli episkopoj. Všechno to vychází z řecké terminologie. Neexistuje v žádné církvi vyšší hodnost, než je biskup. Nikdo není víc než biskup. Jo? Všechno, co máte nad to, jo, arcibiskup, kardinál, papež a tak dále, to jsou pouze čestné anebo administrativní tituly. Není vyšší svěcení, než je svěcení biskupské. To znamená, že papež není nic jiného, než biskup města Říma. To je jeho první a oficiální titul. Jo? Papež neznamená nic. Papež je přezdívka. To není titul. Papež říkali, Římané říkali svému duchovnímu otci, římskému biskupovi, říkali papa, tatínek. Od toho máte papež, to není žádný titul. Jo, to vůbec nic. Mimochodem, otázka zní, kolik je na světě papežů v této době. V této době jich je teda míň, jo, protože jeden umřel, ale kolik je obvykle papežů?
Jeden.
Ne. Tři. Vždycky jsou tři papeže, protože papež, jak jsem říkal, je čestný titul. A tento titul čestný nese biskup města Říma, biskup města Alexandrie. A protože biskupství alexandrijské je rozdělené na monofyzické, koptské a pravoslavné ortodoxní, tak je tam ještě třetí. Takže na světě jsou vždy oficiálně tři papeže. Jo? Takže to jenom, abych ukázal, že to není titul. Jo? Nejvyšší hodnost je biskup. A na tomhletom byla postavena i celá organizace. Většina těch římských měst, kde vznikly křesťanské komunity, tak v čele těch křesťanských komunit stály biskupové. Jo? Protože biskup je přímým nástupcem apoštolů, kteří jsou nástupcem Krista. To znamená, oni můžou udělovat, pouze biskup je plný kněz. Osoba, které říkáme kněz v češtině, tak nemá plné kněžství. Některé úkony vykonávat nemůže. Jo? Plné kněžství má pouze biskup. Jenom ten může vykonávat všechny svátostné úkony. Kněží ne. Kněží jsou pomocníci biskupa. Stejně tak jako jáhni. Jo? To jsou pouze pomocníci biskupa. A vznikla celá řada, celá síť těchto biskupství, které ovšem se nějakým způsobem začaly organizovat. A právě ti biskupové z těch nejvýznamnějších křesťanských obcí Římu, Alexandrie a Antiochie a potom ještě čestně Jeruzaléma, jako toho, ze kterého vlastně to náboženství vzešlo, tak tihleti biskupové se stali vlastně hlavními autoritami v celé té křesťanské komunitě, v celé té křesťanské ekuméně. Jo? A díky tomu získávají také čestný titul, který zase vychází z řečtiny a znamená, nebo je to titul patriarchy. Jo, vznikají vlastně patriarcháty, což jsou nejautoritativnější biskupství v rámci křesťanské ekumény, kterým se svěřují různé problémy, jo, pokud jsou nějaké spory v biskupstvích nebo mezi biskupstvím, pokud to nějaký biskup není schopen nějak jako vyřešit sám, nebo pokud je spor mezi více biskupy, tak se předkládá ty spory právě někomu, kdo má ještě vyšší autoritu, a to jsou tihleti biskupové, kterým se začne říkat patriarchové. Jo? Což je zase čestný titul. Jo? Důležité na tom je, tohle to se vytváří v poměrně záhy, určitě už je to ve 3. století. Jo, určitě už je to ve 3. století. Ve 2. století se v podstatě vytváří ta biskupská struktura v celé církvi na základě vlastně toho apoštolského dědictví, které vzniká v 2. polovině 1. století, jo, po té velké misi. To všechny ty významné biskupství navazují vždycky na nějakého jakoby učedníka nebo apoštola. Jo. Řím je pochopitelně, tam máte vlastně ty dva vlastně krále těch apoštolů, že jo, to je Petr a Pavel. V Jeruzalémě to je Jakub starší, jo? Apoštol Jakub měl být v hlavou vlastně jeruzalémské církve, což pravděpodobně asi byl, jo? Umřel pak mučednickou smrtí. V Antiochii tam se zase, oni tam se neodvolávali ani na nějakého konkrétního apoštola, protože tam byli všichni. Jo? Tam byl dokonce první apoštolský sněm. Jo? Tam se vlastně všichni sešli. A Alexandrie se odvolává několik na apoštola a na učedníka Marka. Jo, to je ten, který je patron Alexandrie a zároveň je třeba patronem i Benátek. Jo? To je evangelista Marek, který má vlastně toho lva. Proto mají Benátky vlastně toho lva jakoby v erbu, protože to je znak evangelisty Marka. Takže takhle vám to, takhle vzniká vlastně z hlediska autority, vzniká v podstatě církevní struktura, přičemž každé to biskupství postupně nemá pod svou mocí nebo pod svou takzvanou jurisdikcí, neboli správou, nemá často jenom to město, ale nějaký okruh, který spadá pod to město. A protože Římané rozdělovali svoji říši na různé administrativní okruhy, tak ta církevní správa začala kopírovat ten původní svět, to původní administrativní světské rozdělení v Římské říše. Takže například termín diecéze původně označoval římskou administrativní jednotku. Jo? A v téhleté diecéze vždycky působil biskup, který vlastně tu svoji jurisdikci, neboli správu nad tím, v podstatě si přebral podle právě toho římského dělení. Když došlo k legalizaci křesťanství v roce 313, tak se jednak objevila potřeba nějakým způsobem zhodnotit ty první 3 staletí, které proběhly od vzniku křesťanství. To znamená vytvořit nějakou pevnou organizační a také věroučnou strukturu. To je jedna věc. Druhá věc, do tohoto toho procesu vstupuje tehdejší císař Konstantinos I., nebo Konstantinus, on ještě mluvil latinsky, takže Konstantinus I. A ten jednak legalizuje křesťanství a jednak ovšem založí nové hlavní město. Konstantinopol. A jakmile založí nové hlavní město, Konstantinopol, tak tam také vznikne biskupství s velmi rozsáhlou církevní obcí. Takže i tenhle ten biskup, ten konstantinopolský, se zařadí mezi ty takzvané patriarchy. A vzniká organizace, která v podstatě funguje jako hlavní organizace církevní až do toho 10. 11. století a té říkáme pentarchát. Protože jich bylo 5, z řeckého pente v řečtině, tak od toho máte, jakoby, že jich bylo 5, tak je to pentarchát. Jo? Podíváme se na něj. Tak, tady vidíte rozdělení administrativních jednotek církevní správy podle pentarchátu, to znamená podle toho, kam sahala jurisdikce jednotlivých patriarchů. Myslím, že tohle to je otázka 5. 6. století. Jo? Všimněte si, na východě je Konstantinopol, to je ta bledě modrá, potom je Antiochie, to je ta tmavě modrá, potom je Jeruzalém, jo, to je ten fialový, pak je Alexandrie, oranžová, a to červené je Řím. Přičemž, ovšem, vzhledem k počtu obyvatel, počtu křesťanů a počte urbanizovaných částí, tak víc těch křesťanů bylo na tom východě, než na tom západě. Jo? To je jedna věc důležitá. Druhá věc, která je velmi důležitá, je, že na konci 4. století dojde k rozdělení Římské říše. Jo? Římská říše se rozdělí na východní a na západní. Ono to tenkrát ještě nic neznamenalo, to bylo v podstatě administrativní rozdělení, jenomže dojde k tomu, že velice rychle během toho 5. století ta západořímská říše se úplně sesype. Jo? A místo ní postupně vzniknou takzvané barbarské státy, které jsou výsledkem stěhování národů. Jo? Vzniknou tam státy jako Vizigóti, Frankové, Burgundi, Ostrogóti, jo? A potom jsou tam ty různé germánské kmeny, Svébové, Vandalové v severní Africe a tak dále. Jo? A když dojde k tomuhletomu zániku té západořímské říše, tak v podstatě je to románské obyvatelstvo a církevní organizace, které vlastně jediné udržují kontinuitu s tou pozdně antickou civilizací a postupně ji předávají i těm Germánům v těch nově vzniklých státech. A co je důležité, papež po zániku císařství na západě v roce 476 je v podstatě jediná univerzální autorita, která na západě existuje. Dokonce to dojde tak daleko, že papež v téhleté době, protože zanikne císařství, tak papež přebírá některé reprezentativní prvky z císařství, které má mimochodem dodnes. Jo? Když se teďka podíváte na to, jak je pozbýván papež, který zemřel, tak třeba je pozbýván v rudé a má červené střevíce. To jsou římské císařské střevíce. Jo? To není nic duchovního, to je vlastně relikt, kdy vlastně papežství převzalo některé prvky císařské moci. Jo? Na tom východě to bylo ovšem jiné. Jo? Na východě se udržela východořímská říše. Jo? Otřesená, ale udržela se. V jednu chvíli v téhleté době tam vidíte takovou tu žlutou čáru. To je oblast v době vlády Justiniana, který vládnul mezi lety 527 až 565. A pokusil se restaurovat římskou říši, protože pro ten východ žádná římská říše neskončila. Jo? My máme v hlavě jakoby zaznamenáno 476, konec římské říše, začátek středověku, ale nic takového nebylo.
Oni si říkají Říma.
Ano, ano, ano. Jo? Protože na tom východě ta římská říše byla dál. Jo? A oni si říkali Římané, až do toho, ještě v období toho Justiniana, dokonce se tam část administrativy se prováděla v latině, když Justinián nechává vlastně dělat jakoby nový zákonník, vlastně jako vytvoří vlastně nový právní systém, ale vlastně rediguje vlastně ten starý právní systém, tak většina těch zákonů, které vydává, tak vydává v latině. Jo, jenom takzvané novele, to jsou jakoby opravdu novely, které jakoby přidával, tak ty už nechal napsat řecky. Jo. Ale ty Římani tam byli dál. Jo, to jenom na tom západě to padlo a na tom východě to bylo dál. Jo. A bylo to dál ještě dalších tisíc let. Jo, pro ně to neskončilo. Oni si, těhleti Římané na tom východě, začali sice mluvit řecky, ale říkali si Romajoj. Římané, oni si neříkali Řekové. Řekové, Heléni, to byli nějaký pohani kdysi dávno pro ně. Jo? Oni byli Římani. Oni byli křesťanští Římané. Takže Římská říše nekončí v roce 476. Římská říše končí v roce 1453. Až když Turci dobudou Konstantinopol. Do té doby Římská říše existuje. Sice mrňavá, ale existuje. Jo. A furt má jakoby univerzální nároky. Jo. 1453. Někdy se tohleto datum uvádí jako konec středověku naopak. Jo? Že to bylo, pro ten východ je to důležitější datum než objevení Ameriky. Jo? Pro západ je důležité objevení Ameriky a začátek vlastně té nové kolonizace, ale pro východní středomoří, východní Evropu, střední Evropu to nějaký jako velký význam nemělo. Naopak to mělo význam to, že Turci dobili Konstantinopol a hrnuli se do střední Evropy. Jo? To bylo mnohem důležitější než nějaký Kolumbus v tuhle tu chvíli. Takže tohle je dobré si uvědomit, že a teď je to velmi důležité, od 5. století na západě vznikne celá řada, a stále se to rozvíjí ten proces, celá řada nových států. Z nichž část navazuje na to dědictví Římské říše, ale jsou to nové státy. Je tam celá řada panovníků. Jo? Na tom východě máte jednoho císaře. Jednoho císaře. Který tam je furt, jo? Můžou se svrhávat a tak dále, ale ten stát tam je a funguje a šlape jako hodinky. Je to nejrozvinutější administrativa a nejrozvinutější státní struktura, jaká v Evropě po celý středověk existovala. Neexistoval rozvinutější stát, než byla východořímská říše, neboli Byzanc, jak ji říkáme, od 7. století. Jo? Kam se hrabali nějaký franský říše, nějaký svatý říše, nějaká Francie, nějaká Anglie, ty prostě se vždycky sypali, když se mezi sebou rvali nějaký jako dědicové trůnu, ale tady prostě fungovala administrativa, církevní správa, vzdělání, školství, městská civilizace, tady to šlapalo jako hodinky. Jo? Žádný feudalismus nebo něco takového, tady prostě fungovala dál ta pozdně antická struktura. Včetně těch měst, jo, které tam byly. Ačkoliv se třeba zmenšovaly a byly krize a ztrácely území a tak dále. Jenom se ta Byzanc promění, ale k tomu se za chvilku dostaneme. To znamená, tady máte jednoho panovníka, jedno centrum, jednu světskou hlavu. A teď na tom západě máte spoustu světských hlav, jednoho patriarchu. Na východě máte jednu světskou hlavu a několik patriarchů. Jo? Ano? Určitě.
Která byla velice důležitá pro stabilizaci křesťanství, tak ta vycházela jen a jen z toho řecky mluvícího prostředí. Od Bazila Velikého, kapodockých otců a podobně. Až do doby Augustína, který se objevil jako první velikán, ale mimo jiné je taky typický, že vlastně není Evropan, ale Afričan. Jo? Takže vlastně i ta teologicko-kulturní složka té civilizace je jasně jde z toho východu.
Mm-hmm. Úplně jste mi to vzal z úst, protože pořádku. Tam jde totiž o to, jo, to jsem rád, jste tom jakoby nakousnul, tam jde totiž o to, že tady máte nějaké mocenské rozložení, o kterém jsem hovořil, jo, a teď, jakým způsobem se vlastně rodí, nebo jak se rozvíjí to křesťanství. A to křesťanství se rozvíjí právě tím, že vlastně po první tisíciletí, nebo po druhou část toho prvního tisíciletí, se vlastně definuje křesťanství jako věrouka, jako dogmatická věrouka, která je zároveň postavená, a teď pozor, a to je velmi podstatné, je postavená na řecké filozofické terminologii. To znamená, je to v podstatě křesťanské, to křesťanství jako takové pochopitelně vychází z toho hebrejského prostředí, z toho hebrejského myšlení a ono se muselo přeložit do tehdejšího vlastně myšlení. A to myšlení vlastně určovalo, ten rámec vlastně určovala vlastně ta helenská, ani bych neříkal jako řecká, spíš jakoby helenská filozofická tradice. A teď je to důležité, protože tenhle ten celý proces, tak jak známe křesťanství dnes, tak se rodí právě na tom východu. Jo? Existuje tam pochopitelně ještě jedna velká tradice, která potom se oddělí, a to je tradice semická. Jo? Ještě existuje semické křesťanství, které je neseno hlavně takzvanou syrskou tradici. Ale pro vlastně to formování křesťanství je nejdůležitější právě tenhle to spojení toho helenského myšlení s právě tím křesťanstvím, které vychází z hebrejské tradice. A k tomu dojde na tom východě. Jenom na tom východě. Nikoliv na tom západě. Na východě. První křesťanské školy, které vzniknou, skutečně teologické školy, které původně vychovávaly katechumeny, tak vzniknou právě v té Antiochii a Alexandrii. Ve 3. století působí jeden z největších křesťanských jak bych to řekl, můžu říct otců, ale je to takové ještě sporné, protože on mezi ně není zařazován, ale myslitel je to Klement Alexandrijský, který má úplně, to je geniální dílo, které se jmenuje Stromata, je to asi 8 svazků, které jsou přiloženy mimochodem do češtiny, kde v podstatě on první udělá to, ještě se svým předchůdcem Origenem, myslím, že současníkem, kdy v podstatě oni vlastně skutečně to křesťanské poselství přeloží do řecké vzdělanosti. A na základě toho se začne vytvářet to, čemu říkáme dogmatika. A tahle ta dogmatika je potom stanovená na takzvaných 7 všeobecných sněmech. Neboli koncilech. Jo? Nebo někdy se také říká ekumenický koncil. A tyhle ty všeobecné sněmy, prakticky všechny, které proběhly, bylo jich 7. Jo? Někdy se říká 8, někdy 7, podle toho, jestli se na to díváte z pravoslavného nebo z katolického pohledu, tak všechny tyhle ty sněmy proběhly na východě. Ani jeden z nich neproběhl na západě. Všechny proběhly na východě. Jo? Několik jich proběhlo u Konstantinopole, jo, ten nikájský, úplně ten první, že v Nikáji, potom máte konstantinopolské sněmy, ty byly myslím, že 2 nebo 3, potom máte v Efezu, v Chalkedonu, to znamená víceméně většinou se ty sněmy scházely vlastně v té oblasti Malé Asie. Jo? Tam se scházely a drtivá většina těch, kteří na těch sněmech byli, to znamená ti biskupové, kteří stanovovali tu věrouku, tak to byli biskupové z toho východu, nikoli z toho západu. To je první věc, to je nesmírně důležitá věc. Jo? Všechny ty závěry jsou původně formulovány v řečtině. Jo? Tam potom dochází k konfliktům různým jakoby, niancím terminologickým, protože často lidé, co ovládali latinu, a nebo když se tyhle ty texty překládaly do latiny, tak vlastně to ztrácelo často jakoby ty jakoby niance, co tam všechno vlastně chtěli říct. Takhle bylo stanoveno i to základní vyznání víry ve 4. století Nikajsko-Cazihradské, které se všichni křesťané dodnes mluví, modlí na slavnostních bohoslužbách. Jo? Katolíci i pravoslavní. Protože tohleto vyznání stanovilo základní parametry křesťanské víry. Jo? A bylo stanoveno na východě a bylo původně vysloveno v řečtině. To je velmi důležité. Jo? To znamená, to je, jak jste správně říkal také, většina těch takzvaných církevních otců, což byly vlastně ti základní teologové, z nichž vychází takzvaná patristika, která vlastně stojí v základech křesťanské teologie tradiční, tak zase všichni vycházejí z východu. Jo? A většina z nich píše řecky. Nemuseli být všichni Řekové, ale všichni psali řecky. Jo? Na východě známe asi 15, jenom v téhleté době asi 15 církevních otců. Na západě máme 4. Jo? A to ještě tak jako s bídou, tak jako upoceně. Jo? Je to milánský biskup Ambrož, který v podstatě, myslím, že křtěl přímo, potom toho druhého, to je svatý Augustín, který byl potom v Tunisu, v Hippu, biskupem. Je to Jeroným, který přeložil Bibli do latiny, komplet poprvé celou, takzvanou vulgátu, která se používala v podstatě až do moderní doby v katolické církvi. A posledním čtvrtým je papež Řehoř. Můžete je často vidět v katolických chrámech, jo? Protože poznáte podle toho, že tam Augustin drží hořící srdce. To je kvůli tomu, že napsal, že miluj Boha a dělej, co chceš. Jeroným má kardinálský klobouk. Řehoř má vždycky takhle v holubičku jako Ducha Svatého. Jo, a je v papežském. Ambrož je prostě biskup, ten je ten čtvrtý, jo? Ten nemá zvláštní atribut, ale vždycky ho poznáte. Jo? Takže tam byly 4. Tady jich byla celá řada. Jo? Těch církevních otců na tom východě. Z nich, od nich vlastně vychází především to učení. Jo? A jediný, kdo se s nima skutečně ve svém díle mohl srovnávat ze západu, byl pouze jeden jediný. A to byl Augustin. Jo? Žádný jiný, nikdo jiný. Nikdo jiný. Na tom západě nebyl. Jo? Protože prostě ten západ byl za prvé méně urbanizovaný, to znamená, že tam bylo méně křesťanských obcí v těch městech. Jo? Byla tam daleko silnější vrstva římské elity, která odmítla přijmout křesťanství. Jo, ještě v době, kdy se křesťanství stává jako nejenom legálním, ale státním náboženstvím, tak v Římě a na západě přežívá celá řada elity římské, která odmítá přijmout křesťanství. Jo? A další věc, která je podstatná, ta christianizace na západě jen málo prošla mimo ty městské komunity. Zatímco na východě se christianizuje i to venkovské obyvatelstvo, na západě zůstává venkovské obyvatelstvo ještě v 5. století nedotčené křesťanstvím. Z toho vychází termín, kdy se původně venkovanům na západě, na západní části Římské říše, latinsky říkalo paganus. Jo? Což je venkovan, neznamená to nic jiného než venkovan. Jo? A z toho vychází termín pohan. Jo? A tady je to prostě jakoby značně vidět, protože ten západ byl mnohem méně christianizovanější. Jo? A měl tam pouze jednu jedinou velkou autoritu a to byl římský biskup. Jo? To znamená, oni ten... Pardon? No, jistě.
Je tam u toho západního křesťanství je jedna vada další.
A sice, že na rozdíl od východu oni silně propadali arianismu. Jo, takže bylo to proto, že myslím, že to bylo za císaře Valenta, kdy hodně přicházeli ve 4. století ke křesťanství, tak v podstatě přicházeli k té arianské variantě, čili nekatolické variantě, která neuznávala božství Ježíše Krista. To daleko líp vyhovovalo i jejich jaksi pohanským představám. Takže i to podle mě oslabilo to západní křesťanství a pochopitelně vedlo k té ještě větší superioritě toho křesťanství východního.
Tady bych možná trošku polemizoval, ale jenom maličko, protože pokud se podívám, arianismus je první velká hereze, když nebudeme počítat nějaké gnoze, které probíhaly od prvního století, tak arianismus je první velká hereze v křesťanství. Kvůli této hereze se také sejde první křesťanský ekumenický sněm právě v té Nikaji v roce 325. Jo, letos je výročí mimochodem. Jo? Mimochodem na východě tohleto výročí velmi, velmi intenzivně slaví. A ten arianismus se rozšířil nejenom na západě, ale na východě. Na východě bylo více biskupů, kteří se přiklonili k arianismu. Problém byl na tom západě v tom, že když tam přichází germánské kmeny, tak tyhle ty germánské kmeny, když rozbíjejí římskou říši, tak už to nejsou pohani. Většina z nich už jsou křesťani, ale jsou to právě ti ariáni. Protože přijali křesťanství od ariánského biskupa, který se jmenoval Vulfila, což Vulfila, nevím, jestli co, víte, co znamená. No jo, je to zdrobnělina. Jo, je to vlček. Vlček. Biskup, který se jmenoval Vlček, to Ila je v tom gótském jazyku, on působil mezi góty germánskými a přinesl jim arianismus. A gótové potom předávali ten arianismus dál těm germánským kmenům. Takže většina kmenů, germánských nebo národů, které vlastně přicházejí na území západořímské říše, ať jsou to Burgundi, Vandalové, Svébové, Vizigóti, Ostrogóti, tak všichni jsou ariáni. Kromě jediného, a to byli Frankové, kteří se v roce 491 nechali pokřtít katolicky a proto mezi nimi a papežstvím vznikla speciální vazba. Jo? A když vzniká Franská říše, tak to vlastně vzniká tak, že jim vlastně jako papež v tomhle tom pomáhá. Jo? Takže tohle je důležité. Jo? Vidí, ten západ v podstatě do značné míry pokulhává, do značné míry. Civilizačně, církevně pokulhává v podstatě za tím východem. Jo? Ten, kdo táhne to křesťanství a trvá to v podstatě až do nějakého 8., 9., ba do toho 11. století, ta oblast, která táhne křesťanství, tak je oblast východní. My všichni vycházíme, pokud navazujeme na křesťanství, tak vycházíme z téhleté východní tradice. Jo? Křesťanství v prvním tisíciletí postavil východ a západ se od něho pouze učil. Jo? To je důležitá věc. Jenomže to začalo mít svoje mouchy. Jo? Začalo to mít svoje problémy. Protože vidíte tuhle tu mapu, tady máte tedy ty patriarcháty, ten pentarchát, jenomže do toho nám vstoupí 7. století. V 7. století se stalo co? Tak, jo. Přichází islám. A teď je situace, kdy islám za různých okolností, mimochodem i za spolupráci odpadlých křesťanů od ortodoxie na východě, těch semických křesťanů, vlastně zaplaví významnou část předního východu. To znamená, od minimálně 8. století islám ovládá přední východ, Palestinu, Sýrii, Egypt, severní Afriku a Španělsko. A ty tři východní patriarcháty, oni fungují dál, ale jsou pod mocí islámu. A v podstatě už pod ní zůstanou. Jo, to znamená, oni třeba nesmějí šířit víru, nesmějí christianizovat. Jo, to trvá do dnes. Křesťané nesmějí šířit svoji víru v muslimských zemích. Muslimové mohou, pochopitelně, přesvědčovat křesťany, aby přistoupili na islám, ale pokud křesťan přesvědčuje muslima, aby přistoupil na islám, tak hrozí smrt jemu i tomu konvertitovi. Jo, a to bez ohledu na nějaký státní zákony. Jo, prostě rodina vás zabije. Vlastní rodina. Jo, protože pokud odpadnete, tak je konec. Jo. Takže vzniká vlastně tady úplně jiná situace, kdy vám zůstanou od 8. století pouze dva samostatné patriarcháty. Dva patriarcháty, které mohou fungovat v křesťanském prostředí. A to je na západě Řím a na východě je to Konstantinopol. Jo, takže tady máte náhle jenom dva hráče, řekněme na té církevně politické mapě. Jo, neříkám, že nemohli dál ty patriarcháty východní fungovat, oni fungovali, ale už neměli tenhle ten vliv. A zároveň měli čím dál tím méně věřící. Jo, protože tam dochází k tomu, že v podstatě čím dál tím více lidí vlastně je buď nuceno, nebo samo přechází vlastně na islám. Takže tohle to je důležitá věc. Tady se náhle ta situace začne měnit a zároveň ve stejné době dojde k tomu, že se postupně obnoví státnost na západě a obnoví se v roce 800 císařský titul. To znamená, Karel Veliký, franský král v roce 800, 25. prosince roku 800, se nechá korunovat papežem na západořímského císaře. Obnoví západořímský titul. No a teď se potom hádají jako s tím východním, kdo má jako lepší titul, kdo má vyšší titul a tak dále a tak dále. Jo? A tady se vlastně objeví vlastně první dělítko, které ještě postíleno jednou věcí, ještě před tou císařskou korunovací v 8. století. Dojde k tomu, že pravděpodobně pod vlivem islámu proběhne Byzantskou říší vlna takzvaného ikonoklazmu. Což je, dnes je to považováno za herezi, což je odpor k uctívání svatých obrazů, ikon. Jo, dojde k tomu, že po celé 8. století a první polovině 9. století probíhá v Byzanci tenhle ten souboj, kdy významná část politických elit, včetně císařství, podporuje ikonoklazmus, to znamená zlikvidování veškerého zobrazování svatých Ježíše Krista, Panny Marie, jo, s tím, že se nesmí nic zobrazovat. Je to napsáno v Biblii, je to napsáno v Desateru, mimochodem, je to druhé přikázání. Nesmíš zobrazit, nezobrazíš Boha svého, to je druhé přikázání. Když se učíme dneska Desatero, tak už to tam není. Jo, si všimněte. Ale druhé přikázání znamená, nezobrazíš Boha svého. A oni se k tomu vrací a odmítají ikony. Proti ním stojí ikonodůlové, neboli uctívači ikon. A teď se rozhoří vlastně jakási občanská válka v Byzanci, přičemž papežství, které je neustále napojeno na Byzanc po celou tu dobu, jo? Protože Byzantinci mimochodem také chrání papeže, vlastně ten město Řím, vlastně Byzantinci chrání proti vnějším útokům. A papež se přidá na stranu těch uctívačů ikon. A dojde k tomu, že císař ze své moci vyjme papeži celou tuhletu oblast ze správy. Jo? A přizadí Konstantinopol. Takže dojde k prvnímu konfliktu mezi východem a západem. Když se urovná ten spor o ikonoklazmus s tím, že zvítězí uctívači ikon v polovině 9. století, tak už tady existuje jakýsi šrám, kdy v podstatě papežství a císařství, které do té doby spolupracovalo, tak má za sebou velmi jakoby konfliktní vztah, který trval několik desítek let. Jo, tímhle tím způsobem. A díky tomuhle tomu konfliktnímu vztahu také se papež přestane orientovat na Byzanc a začne se orientovat na Franskou říši. Jo? A začíná v podstatě se rozvíjet nová aliance na západě, kdy se obnovuje vlastně ta imperiální struktura nejprve v podobě Franské říše a v 10. století v podobě Svaté říše Římské, jo, která je vytvořena za Otonu, jo, v roce 962. Ota první přijme korunu. Tak tahle ta aliance mezi tím západním císařstvím a papežstvím vlastně vystřídá alianci mezi byzantským císařem a římským papežem. Jo? Což je vlastně další věc, která jakoby vede k vzdálení toho západu od východu. A není divu, že od 9. století se začnou objevovat vzájemné útoky takzvané latinské církve a byzantské církve. Jo? To je řecké. Začnou vzájemné útoky jeden na druhého. To se hodně projeví za patriarchy Fotia, což byl mimochodem přítel a učitel Konstantina a Metoděje, hlavně toho Konstantina. No, to byli jakoby opravdu blízcí přátelé. A on ještě jako patriarcha v podstatě jednak za něho vypukne první schizma velké mezi východem a západem, protože jeho jako patriarchu neuzná římský papež a on neuzná zase římského papeže, takže to jde k prvnímu schizmatu. Jo? Ale Fotios začne jako první definovat, jak je latinská církev špatná. Jo? Že latinská církev učí bludy. To znamená, že nemůže být považována za součást svaté církve. A tím hlavním bludem, který se potom začne neustále opakovat a neustále se bude vracet, je takzvané filioque. Víte, co to je? Pan doktor Helek ví a ostatní. Filioque. Filioque.
I ze syna.
Tak, jo. Do češtiny přeloženo to znamená i syna. Nebo i ze syna. Jo? I ze syna. Což je pasáž ve vyznání víry Nikajsko-Carshradském, v tom oficiálním, které jaksi neustále jako se modlí ti křesťani dodnes. Totiž, když bylo tohleto vyznání stanoveno a bylo také stanoveno, že se nesmí měnit ani slovo v tom vyznání, tak v tom vyznání je také o Duchu svatém, je tam o Bohu Otci, je tam o Ježíši Kristu a potom je tam o Duchu svatém. A tam je řečeno o Duchu svatém, že Duch svatý z Otce vychází. A na západě k tomu přidali z Otce i Syna vychází Duch svatý. Jo? A na tom východě se tomu divili a říkali, ale to tam nebylo původně. To tam jako přidali. Ono to tam bylo předáno asi v 8. století ve Španělsku, nebo ještě, myslím, že dřív, v 6. století ve Španělsku poprvé, protože ve Španělsku byli Vizigoti a ty byli Ariáni a odmítali božství Ježíšovo božství. Jo, tohoto božství Boha Syna. Pro zdůraznění tohoto božství právě do toho vyznání ti katolíci proti těm Ariánům přidali tohleto filioque. Ale Řím to dlouho odmítal, a oficiálně to přijal až v 11. století. Teda. Jo, ale je to zvláštní, ale katolické vyznání víry ji v podstatě porušilo závazek těch závazných ekumenických koncilů. Jo, je tam to filioque, které se jako do dneška v podstatě, když máte nějaké pravoslavné a katolické debaty mezi sebou, tak se to tam neustále objevuje. Jo, protože v podstatě pravoslavní to tam nemají a říkají, proč jste to tam přidávali? Jo? A katolíci říkají, no a protože to je správně. No. Takže tímhletím způsobem dochází, a teď těch věroučných sporů, nejenom věroučných, tam se potom kritizují v podstatě liturgické zvyklosti, jo? I obecné zvyklosti. Tam je ještě na druhé straně, to takhle to vypadá, že ti katolíci něco dělali, ale na druhé straně byli ti Byzantinci, kteří měli zase za to, že správný křesťan, to se objevuje právě v téhleté době, jo? V tom 9. století, správný křesťan nemůže být nikdo jiný než Byzantinec. Pokud nemluvíte řecky, neoblékáte se jako Byzantinec, nechováte se jako Byzantinec, tak v podstatě nemůžete být křesťan. No to máme krásně vidět, že v 9. století, kdy k nám přichází cyrilometodějská misie, tak přijímají křesťanství i Bulhaři. Jo, bulharský chán Boris přijímá křesťanství v roce 864 a teď je blízko, že Bulharsko je na území vlastně bývalé Římské říše, tak ty Byzantinci chtějí to Bulharsko ovládnout. A ti Bulhaři se snaží udržet samostatnost. Takže když přijmou křesťanství, tak ho sice přijmou z Konstantinopole, ale chtějí si vytvořit samostatnou církevní organizaci, aby nebyli závislí na Konstantinopoli, a píší do Říma, jestli by jim neposlali římské duchovy. Jo, oni původně chtěli být s Římem, aby nemuseli být s tou Byzancí, která pro ně byla prostě nepřítel. A teď tam máme dochován dopis, odpověď papeže Mikuláše I. na dopis chána Borise, kdy ten chán Boris se ho ptá, že, protože za ním přišli řečtí misionáři, byzantští misionáři, a on se ho ptá, může křesťan nosit kalhoty? Jo, protože ti Byzantinci řekli, správný křesťan nemůže nosit kalhoty. Jo, to nosíte jenom vyparpasy, ale křesťan nenosí kalhoty. Jo? A máme stát v kostele tak, že jsme překřížili levou ruku s pravou nebo pravou ruku s levou. Jo? A takovýhle věci. Jo? A ti Byzantinci přicházeli a tohle jim nutili jako to, bez čeho se žádný křesťan neobejde. Jo? To znamená, že bylo velice jednoduché potom třeba kritizovat latinskou církev, že má špatné zvyklosti, protože prostě nemá byzantské zvyklosti. Jo? A tady se totiž objevuje ještě jedna důležitá věc, která bude hrát potom v tom velice důležitou roli. A to je totiž to, že ti tomu se říká kulturní snobismus. Jo? Kulturní snobismus. Protože ti Byzantinci v podstatě nebyli schopni uznat nikdo, by to byli Římani. Jo? Všichni ostatní byli barbaři. Jo? Takže oni nebyli schopni vlastně uznat nikoho jiného, než sami sebe a svoji podobu křesťanství. Ale už se jako nějak nedebatoval o tom, že by to mohlo být jinak. Jo? V tomhle tom třeba latinští misionáři byli mnohem vstřícnější a taky pravděpodobně tohle je důvod, proč na Velké Moravě nezvítězila cyrilometodějská misie, ale byla zlikvidována. Protože pravděpodobně měla větší nároky než ta latinská. Jo? Takže Svatopluk vyhnal žáky Konstantina Metoděje, protože oni se drželi té byzantské varianty křesťanství a chtěli vlastně věci, co pro to místní obyvatelstvo bylo až příliš. A ty latinští misionáři to nechtěli. Jo? Ty byli mnohem tolerantnější k tomu. Jo? Takže tady se objevuje další důležitá věc, že skrze věroučné spory dochází k tomu, že se také začnou projevovat vlastně rozdíly a konflikty kulturní. Jo? A tohle to potom vyvrcholí v 11. století, kdy v 11. století právě dojde, v 10. století dojde k útlumu tohoto. Protože v 10. století je papežství ve veliké krizi. Jo? A za papežství v podstatě funguje to císařství západní, jo? Ty otóny. Na konci 10. století, na počátku 11. století se papežství obnoví, zreformuje a vytvoří si vlastně svůj vlastní pohled na řízení církve. Tenhle ten pohled si vytváří v konfrontaci se západními aristokraty a západními vládci. Protože do téhleté doby ta zbarbarštělá západní církev fungovala tak, že v podstatě ten, kdo na její řízení měl vliv, byli především bohatí aristokraté na západě. Jo? Protože ti zakládali kostely. Když založili kostel, tak ten kostel jim patřil, byl na jejich půdě. Všechny příjmy, které šly k tomu kostelu jako desátky, si brali v podstatě oni. Jo? Oni obsazovali ty úřady, protože byli mocní, tak obsazovali důležité úřady biskupské, kněžské, administrativní, všechno tohle to obsazovali svými lidmi. Jo? Na tom západě byli lidé, kteří v podstatě byli víc vojáky než duchovními. A s tímhle tím se to papežství snažilo skoncovat s tím, že se snažilo jednak skonsolidovat latinskou církev, zcentralizovat ji a vytrhnout je z moci těchto vlastně bohatých, jak bychom řekli, feudálů. Jo, kteří si s tou církevní organizací dělali, co chtěli, okrádali, řídili, korumpovali, prodávali nejrůznější úřady. Jo? A pro svoje známé, většinou pro svoje příbuzné, jo? Pro svoje klienty a tak dále. A s tímhletím se to papežství pokusilo vypořádat a vypořádalo se s tím poměrně dobře. Během 11. a počátku 12. století v podstatě papežství obnovilo církev, očistilo ji od těch jevů negativních, jo? Takzvané simonie toho, té svrchovanosti těch světských vládců na řízení církve. My to známe, vlastně tenhle ten boj vrcholí v druhé polovině 11. století jako boj o investituru. To znamená boj mezi papežem a císařem o to, kdo vlastně tu církev bude řídit. Jo? Jenomže v tomhletom souboji, který si vede ten západní patriarchát v oblasti své jurisdikce, se vytvoří myšlenka, že v podstatě papežství nemá svrchovanost jenom nad tou latinskou církví, jurisdikčí. Ale že papežství, což vychází z takzvaného římského primátu, římský primát je, že nástupce svatého Petra je hlavou církve. Jo? Což do té doby bylo uznáváno i na tom východě, ale oni ten primát chápali jinak. Jo? Je to tak, že v podstatě on je jakoby první mezi rovnými, ten patriarcha, ten nástupce svatého Petra. Stejně jako Petr byl mezi apoštoly, první mezi rovnými, nevládnul jim, to může jenom Kristus, ale byl první mezi rovnými, jo, rozhodoval spory, pokud byly dvě skupiny, které se nemohly shodnout, jo, arbitr a tak dále. Tak takhle měl fungovat i ten papežský primát podle toho systému pentarchie, kde byl taky papež vnímán jako první mezi rovnými. Do dneška papež nese ten titul. Jo? Jeden z titulů papežů je primus inter pares, první mezi rovnými. Jenomže na tom západě se v 11. století vytvořila idea, že papež je hlavou celé církve. To znamená, že jeho jurisdikce zahrnuje i ty východní patriarcháty. To znamená, že má právo i třeba sesazovat toho konstantinopolského, alexandrijského, antiochijského patriarchu. Že má právo určovat, jaké budou liturgické zvyklosti. Jo? To se vytvoří v tomhletom konfliktu, a v tomhletom konfliktu se vlastně zrodí tohleto pojetí papežského primátu. A s tímhletí a zastánci tohoto papežského primátu jsou právě ti, kteří v roce 1054 vstoupí do Konstantinopole. My známe jejich jména. Jo? Byl tam třeba, myslím, že se jmenuje Humbert da Silva, Candida, ten hlava těch legátů. A to byl spolupracovník vlastně tehdejšího papeže i příštích papežů. Mezi těmi legáty byli lidé, kteří se později stali papeži. Jo? To znamená, tam se střetnou dvě naprosto neslučitelné koncepce. Řím si musel vytvořit hierarchickou strukturu správy, aby dokázal zvládnout tu polobarbarskou oblast latinské církve, kterou spravoval. A dokázal ji zvládnout tak, aby dokázal nějakým způsobem vymezit rámec té světské moci. Jo? To bylo v zájmu fungování té církve. To byl pozitivní proces pro tu církev. Ale zároveň tenhle ten postup začne uplatňovat na tom východě. A tam dojde ke konfliktu, protože nejenom konstantinopolský patriarcha, ale všichni ostatní ti východní, až byli pod muslimy, tak vlastně tenhle ten přístup odmítnou, že tohle to není ten správný primát papežský. Takhle to fungovat nemůže. Jo? A tohle to je hlavní důvod toho rozkolu. To je hlavní důvod, proč došlo k tomu, že se ty církve rozdělily. Když došlo k tomuhle tomu rozkolu, tak to dlouho nikdo nevnímal. Jo, hádali se duchovní, psali se polemiky, ale v podstatě v té Evropě nikdo dlouho nevnímal, že došlo k nějakému rozkolu. Jo, furt to byli křesťani, jo, maximálně řekli, no, ty jsou zatím, jo, tím patriarchou a jako byl tam konflikt a tak dále, ale prakticky, teoreticky jako najdete celou řadu polemik, jo, ale prakticky tam nevidíte, že by došlo k nějakému jakoby rozdělení. Jo, protože uplyne vám 40 let a byzantský císař prosí římského papeže o to, aby mu sjednal dostatek vojáků pro boj proti muslimům na východní hranici. A tímhletím dojde v roce 1095 k vyhlášení první křížové výpravy. Ta výprava byla iniciována z Byzance a byzantský císař komunikoval s papežem s tímhletím. Tam žádný rozkol jako nikdo nevnímal. Jo? Když se podíváte na slovanský svět, tak dojde k rozkolu, to znamená, že máte východní část, jo? Můžeme se zase podívat na mapu.
Kterou jsem asi smazal. Tak. Jo.
Máte tady východní část, jo, to by stačilo. Východní část Evropy uznává vlastně dál ten systém jakoby patriarchátů, jo, a stojí na straně Konstantinopole, to znamená, to jsou země jako Srbsko, Bulharsko, pochopitelně Byzanc, Kyjevská Rus, ty jsou na straně Byzance, ale když se podíváte na praktickou politiku těch států, tak nikde nevidíte, že by tam byl nějaký konfesní příkop. Jo? Příslušníci té staroruské dynastie se vesele žení s polskými kněžnami. Jo? A nikoho tam nenapadne, že by měli nějaký jiný rytus, nebo že by museli někoho překstívat, nebo něco takového. Nic takového. Jo? Další dvě staletí v podstatě, nebo 150 let, nikdo netuší, nebo netuší, nikoho nezajímá, že došlo k tomuhletomu schizmatu, protože si všichni myslí, že to bude jako předtím. Že když se pohádali dva patriarchové, no tak se zase potom smíří. Jo, co to budeme řešit? A neřešili to. Skutečně to neřešili. Jo? Problém nastane, a velký, a zásadní. Problém nastane na počátku 13. století. Tam se nám sejdou dva jevy důležité. První, od počátku 13. století, během 13. století je to období nejvyšší světské moci papežství v dějinách. Nikdy předtím ani nikdy potom papeži neměli tak velkou světskou moc, přinejmenším v západní Evropě. To je takzvané století silných papežů, no, které začíná Inocencem III. Většina těch papežů navíc vtiskla charakter katolické církve také tím, že většina z nich byli právníci. Jo, takže oni udělali vlastně i jako velkou reformu a z té věrouky udělali v podstatě legalistický systém, jo, který je na západě dodnes. To je jedna věc. Druhá věc je, že problém nastane ve chvíli, kdy jsou poraženi křižáci v roce 1187 v bitvě u Hattýnu, kde je porazí Sal-ad-Dín, jo, neboli Saladin, a obsadí Jeruzalém. Tak se rychle vyhlásí třetí křížová výprava, kam jede třeba Richardovi srdce, jo, to je tahleta výprava. Tahleta výprava, sice on tam pobíhá, že jo, ten Richard, všichni z něho mají strach, ale on potom odjede a něco jako nezmění na tom. A protože tahleta třetí křížová výprava, při které se účastnili římský císař a francouzský král, nic nezmění, tak se vyhlásí čtvrtá. A ta čtvrtá má dost zajímavý průběh, jo? Svým způsobem komický průběh. Ale zase taková legrace to nebyla. Křižáci se sešli v Benátkách, kdy Benátčani jim řekli, že jim jakoby poskytnou lodě k tomu, aby se mohli přeplavit do Levanty a tam teda bojovat, jo? Proti muslimům. Takže křižáci se tam shromáždí a ty organizátoři je tam shromáždí a pak se ty organizátoři od těch Benáčanů dozvědí, že ty Benáčany za to chtějí zaplatit. A oni nemají peníze. Jo? Oni všechno dali úplně do něčeho jiného, než do lodí. Jo? Potřebovali ty peníze úplně na něco jiného. Tak jim Benáčani řeknou, že je tam teda přepravěj, ale musí pro ně něco udělat. A co pro ně měli udělat? No, ještě ne. Měli dobít obchodního konkurenta na Jaderském moři a tím bylo město Zadar. Takže křižáci, milí křižáci nastoupili na benátské lodě, benáčeně nasměrovali a milí křižáci místo toho, aby táhli na Jeruzalém, tak dobili Zadar, křesťanské město. Papeže z toho málem trefil šlak, když se to dozvěděl, všechny je chtěl exkomunikovat okamžitě. Jo? Benáčani přispěchali, zaplatili, podplatili, žádná komunikace nebyla a řekli a svatosvatě slíbili, že se jede na muslimy. Najednou ale, kde se vzal, tu se vzal, mezi Benáčany, syn svrženého císaře Konstantinopolského a ty Benáčani řekli těm křižákům, my vás tam odvezeme, ale ještě bychom od vás něco potřebovali. Takže místo toho křižáci pluli ke Konstantinopoli, kterou dobili a dosadili tohodle toho člověka za byzantského císaře. A on jim strašně sliboval, že jakmile bude císař, tak jim dá potraviny, lodě, výzbroj, aby mohli táhnout na ty muslimy. Jakmile ho dosadili, on zavřel brány a nic jim nedal. Jo? Teď oni nevěděli, co mají dělat, a navíc došlo k tomu, že on zavřel brány a milí Konstantinopolané tohodle toho člověka okamžitě svrhli. Jo? A zabili nebo oslepili, nebo tak, tehdy měli takovýhle zvyk. A nastoupil jiný a teď ty křižáci to už měli dost, aby benáčeně k tomu jakoby, jako popichovali. Takže došlo k tomu, že v roce 1204 milí křižáci dobili nejkřesťanštější město na světě. Jo? Dobytí Konstantinopole, to bylo největší křesťanské město na světě, dobili křižáci. Jo? A teď tam strašně řádili. No, velká část bohatství a relikví, které se potom objeví na západě, mimochodem potom i v Praze, jo, za krála čtvrtého, tak jsou ukradené věci z Konstantinopole. Byzantská říže na nějaký čas přestala existovat, ti křižáci už nikam netáhli. Rozchvátili Byzantskou říši, ta aristokracie mezi křižáky si vlastně rozparcelovala Byzantskou říši, jo, vytvořili si tam hrabství, jo, a království a tak dále, vzniklo takzvané latinské císařství. Papež nejprve z toho dostal šok. Ale pak si řekl, že v podstatě je to příležitost a to byl ten problém. Inocent třetí si řekl, že tohle je příležitost překonat schizma. Silou. To znamená, že okamžitě byl jmenován latinský patriarcha v Konstantinopoli a těm poddaným pravoslavným se začalo vnucovat katolictví, neboli to latinské křesťanství. Jo? A to byl ten problém. Protože jakmile to začalo násilím, tak pochopitelně začala reakce. Jo? Byzantinci zahájili mimochodem odboj, po 60 letech si město zase dobili zpátky. Ale už natolik oslabené, že potom tahle ta byzantská říše, kterou ty křižáci rozbili, tak už nebyla schopná odolávat Turkům. Jo? Jinak by se pravděpodobně ty Turci jen tak jednoduše nedostali do Evropy. Ale ty křižáci jim pomohli, mimochodem. Jo? Tímhle tím. Takže tohleto, a teď to začalo jako řetězec, kdy se papež snažil jakoby na svou stranu takzvanými unijními snahami jednak přetáhnout tu byzantskou církev, na kterou prostě sešlo násilím, silou, jo, kdy v podstatě tehdy se objeví velká nenávist právě v těch východních křesťanů k těm západním. Jo? A papežství se snaží ještě přitáhnout unijními snahami do vlastně kolébky nebo do té římské církve i Bulharsko, Srbsko a ruské knížectví na východě. Jo? Něco se mu povede, něco ne, ale do toho vstupují ambice třeba německých rytířů na Baltu, kteří útočí na Rusy, uherského katolického krále, který útočí na tyhle na Srby Bulhary. To znamená, že vlastně z těch unijí nic není a hlavně všechny tyhle ty pravoslavné státy se semknou kolem té obnovující se Byzance, takzvaného Nikajského císařství, kde se udržela ta dynastie i s patriarchou. A tam dojde k tomu, že v podstatě oni už s tím západem jakoby nechtějí mít nic společné. Tady se vykopou ohromné příkopy a když papežství zjistí, že oni s nima už nechtějí mít nic společného, tak se začne s tvrdou propagandou proti východním schizmatikům. Tohle to probíhá během 13. století. Tehdy jsou na východě poprvé označeni za schizmatiky, někdy za heretiky a co hlavně, přestanou být oficiálně považováni za křesťany. Takže ve 13. století se nám objeví jev, který třeba dodnes pravoslavná církev nikdy nedělá. A to je jev, kdy západní církev začne posílat misionáře křesťanské víry k východním křesťanům. Jo? Víme třeba, že v Kyjevě tam přišli dominikáni, aby šířili křesťanství, že? Křesťanské město. Jo? Takže dochází k tomuhle tomu, kdy v podstatě ten západní svět vysune ten východní, to východní křesťanství za hranice civilizace. Jo? Za hranice toho našeho křesťanského světa. Už nejste křesťané, proto k vám musíme posílat misie. Jo? A ten, kdo není v jednotě s Římem, nepatří do svaté církve obecné, do té církve, o které se hovoří v tom vyznání víry. Jo? A tohle to udělá ten západ. Ten východ na to začne reagovat, ale třeba až o nějakých 50-100 let později. To vidíte třeba v zákonicích, vidíte to v kronikách, kdy v podstatě začne ten východ reagovat podobnou nenávistí, jo? A taky začne ty latiníky, jak se jim říkalo, tak je vlastně začne nějakým způsobem jakoby odsouvat vlastně jakoby z křesťanství, jsou to nečistí, že pak to dojde až k tomu, že třeba na Rusy car v 16. století, když přišli západní poslové, jo, z katolických zemí, tak když jim podal ruku nebo mu políbili ruku, tak on si šel umejt. Jo, protože to byli katolíci, že jo, nečistí. Ale to byla až reakce na to, co přišlo nejprve z toho západu. Jo, tam vzniká vlastně tahleta agresivita a hodně na to působí ambice těch katolických vládců, kteří se stýkají s tím pravoslavným světem. Jo. Mimochodem i českého krále Přemysla Otakara II., protože ten u nás jako první začíná s tohletou protipravoslavnou retorikou. A z ryze politických důvodů. Když v bitvě u Kresenbrunu, kde bojoval o Štýrsko s uherským králem Bélou, a uherský král Béla byl jednak jeho leníky, byli Bosňané, Srbové, měl vazby na Halič a na tyhle ty ruská knížectví, tak všichni tihleti jeho spojenci byli v tom vojsku proti Přemyslovi. Jo? A Přemysl zvítězí v roce 1260. bitvě a píše o tom papeži dopis, ten máme dochovaný. Jo? A v tom dopise on píše, aby dal najevo, že on bojoval za správnou věc a jako správný křesťan, tak napíše, ve vojsku uherského krále byli schizmatici a heretici. Jo? To znamená, že uherský král nemohl zvítězit, protože prostě byl na špatné straně, že Bůh mu nemohl požehnat. A tohleto retorikou on označuje ty Rusy a ty Balkánce. Jo, kteří nebyli teda v latinské církvi. Jo. Takže tady dochází k tomuhle tomu, jo. To je důležitá věc. To rozdělení východ a západ, to se objevuje tady v tom 13. století a pak už se jenom prohlubuje. Jo. Je to rozdělení mezi východní církví a západní církví a ta západní církev s tím, nebo spíš to západní společenství, ta západní ekuména, jo, ta západní elita, on to často nemuselo být jenom z toho papežství, jo, to často mohlo vycházet i z jiných zdrojů, tak vlastně si vytvoří dojem, že oni, jenom oni, jsou tou Evropou. A všimněte si, tohle to přežívá dodnes. Jo? I když dojde potom v 16. století k tomu rozkolu protestantsko-katolickému, kdy si uvědomíme jednu důležitou věc. Rozdíly mezi katolictvím a pravoslavím jsou mnohem menší. Prakticky nezanedbatelné proti rozdílu mezi katolictvím a protestantismem. Jo? Pokud můžeme mluvit opravdu o někom, kdo se oddělil od té církve, tak byli ti protestanti. Protože prostě tam jako zlikvidovali všechny ty důležité věci, které se vybudovaly v tom druhém, třetím století. A vytvořili se vlastně úplně jiné struktury, že úplně jiný přístup k ekleziologii a k těmhle dalším věcem. Ale civilizačně. Jo, civilizačně, a to není dáno nějakými jakoby fakty nebo jakoby nějakými reálnými rozdíly, ale to je víceméně dáno skutečně těmi stereotypy. Civilizačně se neustále jakoby ten západ tváří, že on je Evropa a ten východ už ne. Jo? A to vychází tady z toho 13. století. Tady se to objeví poprvé. Jo? To se objeví, to je ve chvíli, kdy opravdu třeba ti katolíci začnou posílat misie k těm pravoslavům, aby je učili křesťanství. Což je jako absurdní, pochopitelně, jo? Že jako to je zvláštní. Takže tady tohleto se tady rodí a ten další vývoj, jo, je v podstatě potom po další staletí postaven právě takhle konfliktně. Možná, že by došlo k nějakému narovnání. Problém ovšem je, že když se podíváte na tu mapu, jo, a to žluté, je pravoslaví, nebo ten od 13. století, o 14. můžeme mluvit o katolictví a pravoslaví, jo, víceméně. Tak většina toho žlutého, v době, kdy se to oranžové začne bouzlivě rozvíjet, tak spolknou Turci. Jo? Mimochodem, když došlo ve 14. a pak 15. století k postupnému ukusování Byzantské říše, tak tehdy se objevuje heslo právě jako vzpomínka na ty křižáky. Tehdy se objeví v tom pravoslavném prostředí heslo, které se pak realizuje v 15. století, kdy se říká lepší turecký turban než papežská tiára. Jo? Radši z Turky než z katolíky. V tomhle tom směru. A mimochodem, katolici posílají vlastně misie i do té turecké říše. Ne, aby obraceli muslimy, že jo? To nešlo. Ale aby obraceli na katolictví ty pravoslavné křesťany. Takže máte do dneška třeba katolické Bulhary, jo? Máte jakoby obec katolických Bulharů, to jsou tihleti, kteří třeba v 16. století přijímají. A byla františkánská misie pochopitelně v Bosně mezi pravoslavnými, františkánská, jezuitská, kapucínská misie byla v Bulharsku. A mimochodem tak ještě na východě Černomoří, jo? Třeba v Gruzii nebo v těch oblastech. No. Chorvatsko bylo katolické. Jo? V Chorvatsku to probíhalo tak, že tam chvilku jako se lavírovalo. Tam to nešlo ani o to, kde by chtěla být chorvatská církev, spíš šlo o to, kdo bude mít větší vliv, jestli papežství nebo Byzanc, protože Byzanc na území Chorvatska měla svoje zájmy, ale v podstatě v 11. století, nebo v 11. na počátku 12. století se v podstatě rozhodlo, protože Chorvatsko se stalo součástí Uherského království. Jo, ono si ponechalo všechny svoje instituce, nebylo to, že by byli pohlceni, jako třeba je to se Slovenskem, ale Chorvatsko zůstalo jako stát, ale bylo v unii s katolickými Uhrami, takže tam už pak nebylo co řešit. Jo. A oni potom přirozeně, i z těch pobřežních měst potom přirozeně tendovali k Itálii. Ano, ano, ale je pravda ovšem, že v 9. a 10. nebo hlavně v 10. století, 9. a 10. století ta oblast byla pod silným vlivem Byzance a Byzantinci v těch dalmatských městech třeba v 10. století měli vlastního místodržícího, jeho kapetana, mu přímo říkali. Takže tam nějakou dobu nebylo úplně jisté, kdo si tam vytvoří jakoby to mocenské předpolí. Mimochodem Chorvatsko je jedinou katolickou zemí, kde se stabilně uchovala cyrilometodějská liturgie, jo, staroslovenská. Oni si ji tam udrželi, ale udrželi si ji tam kvůli tomu, že vysloveně nalhali papežství, že to písmo, oni psali hlaholici, oni nepřijali cyrilici, že to písmo vymyslel svatý Jeroným, který v antické době skutečně žil, pocházel z chorvatského území, ale s těma Slovanama neměl nic společného. Ale oni nalhali papežovi, že Ilirové, to znamená to obyvatelstvo, které žilo vlastně před Slovany na tom území západního Balkánu, že to byli Slovani a z nich, že vyšel svatý Jeroným, který vymyslel tohle slovanské písmo. A když tohle to nalhali ve 13. století papežství, tak papež vydal bulu, jakože teda se může sloužit v tomhle jazyce, protože od svatého Jeroníma. A oni to potom předali, když potom přišli ti chorvačtí měši do Prahy, tady na Slovany, tak to předali ten Čechu. Kvůli tomu máte v druhé polovině 14. století tolik Jeronýmu, včetně toho Jeronýma pražského, to je, protože oni měli za to, že to je vlastně slovanský světec. Jo? A ještě Jan Hus má ve svých textech někde napsáno na svátek svatého Jeronýma Slovana. Jo? Tak to je výsledek téhleté svaté lži, které, aby si Chorvati udrželi slovanskou liturgii, tak si vymysleli tuhletu vazbu. Jo. Takže Chorvatsko k tomu patřilo, ale jak vidíte, většina toho pravoslavného území zůstala pod mocí Turků. Dlouhodobě. Jo, vemte si jenom Bulhary, to je 500 let. A jak se na to můžete taky podívat, tak ve velké části toho pravoslavného území prostě to křesťanství zmizelo. Jo? Malá Asie, to byla čistě křesťanská země. Dneska máte v Turecku 1% křesťanů. Tomu teda ještě musíme započítat to vyvražďování Arménů za první světové války. Jo? Ale ta oblast byla křesťanská. To se týká pochopitelně předního východu, že? Egypta, severní Afriky. Tam všude byli křesťani. Nejsou tam. Je dobré si to uvědomit právě dnes. Jo? Že od někud může zaniknout celá kultura a civilizace. Může zmizet. Prostě se to děje. Není na tom nic zvláštního. Jo, pokud se tomu ty lidi nebrání, nebo už nemůžou bránit, tak to takhle dopadne. Jo? Takže z těchto zemí z těch východních, včetně teda i Valašská, Moldavská, to znamená těch rumunských zemí, tak vám potom, když projde to 14. a první polovina 15. století, tak vám zbyde na světě jediný samostatný pravoslavný stát. A to je Rusko. Ne, Kyjevská už neexistuje.
Moskva třetí Řím.
Moskva. Jo, protože ještě tahle ta část toho východoslovanského prostoru se stane součástí katolického Řečpospolity. A tam ještě v 16. století dojde k pokusům, a takovým pokusům, které vyjdou částečně, že část těch pravoslavných jsou převedeny pod jurisdikci Říma, že si zanechají svoje liturgické a právní zvyklosti, jo, že kněží se můžou ženit například, jo, ale že uznávají hlavu římského papeže. Jo, těmhle těm dnes říkáme řecko-katolíci. Jo, ale jedinou pravoslavnou zemí na světě zůstala Moskevská Rus. A proto v roce 1547 jako jediný pravoslavný vládce, to znamená jediný vládce univerzální a pravý vládce na světě, protože je pravoslavný, tak se v roce 1547 nechal Ivan Hrozný korunovat na císaře. Neboli ruský cara. Jo? To je ale císařský titul a je to titul, který přebírá od té Byzance, která padla pod těmi Turky. A od této chvíle má být jediným strážcem pravé víry Moskevská Rus, jo? Pozdější Rusko. Takže i tady mimochodem se rodí konflikt, který bude probíhat mezi latinským západem a rozvíjícím se ruským státem. Jo? Tady. Do té doby, než tam vstoupí do toho Petr Veliký, který celou tu pravoslavnou tradici prostě úplně smete, jo, a začne tomu Rusku říkat impérium nikoliv podle Byzance, ale podle pohanského Říma. Jo, protože ten si s nějakým jako pravoslavým hlavu moc nelámal. Jo, v tomhle tom případě. Ale tady vzniká i tenhle ten konflikt. Jo, kdy máte v podstatě, ve své podstatě, tady máte jednu civilizaci, která, když srovnáte katolictví a pravoslaví, tak se prakticky neliší. Jo, to jsou všechno řeči o tom, že prostě západní myšlení je jiný než to pravoslavní nebo východní nebo ruský. Není. Jo? Jiný myšlení, stejným způsobem jiný myšlení ve Španělsku a v Itálii, jiný myšlení v Německu a nebo v Polsku. Jo? I tam mají prostě jiné pojetí prostě státu, jiné pojetí jakoby společnosti a tak dále. A to navíc ty pojetí se neustále proměňují. Jo, to znamená mezi ruským prostředím a západoevropským prostředím, co se týče kořenů civilizace, tak prostě rozdíl není. Jo, vychází se ze stejných parametrů, vychází se ze stejných hodnot, vychází se, a to je velmi důležité, ze stejných textů. A to nemyslíme jenom biblické texty, ale právě třeba texty těch všeobecných sněmů, texty patristické, které vytvářejí vlastně i filozofii, jo, pozdější. Tohle to všechno máme společné, jo? Je tady tahle ta hranice, no, pardon.
Já bych se chtěl zeptat, do jaké míry to myšlení ruské, tak jak je nám podsouváno, změnili ty mongolské a tatarské nájezdy. To je to musíte na ně ohromný vliv, protože tam žili 150 let, myslím, v porobě, pod mongolským nebo tatarskými vlády. A prostě na rozdíl od, samozřejmě ve střední Evropě byl vliv těch
nomádů, ale prostě to už je další dobu. Tak jestli na to myšlení nemohlo mít toto vliv, to by mě zajímalo.
No, tak první věc je nejprve tu dataci, aby jsme to měli jistý. Od poloviny 13. století Rusové používají termín mongolsko-tatarská v podstatě, jo, aby vyjádřili vlastně, že Mongolové pak jako přecházejí v té Tatary. Ale ta tatarská nadvláda oficiálně končí v roce 1480. Jo, to znamená, je to nějaký 250 let, jo, což není málo, ale musíme si uvědomit několik důležitých věcí. První je, že významná část toho východoslovanského prostoru se z té mongolské závislosti dostává relativně brzy, a to v průběhu druhé poloviny 13. století a v průběhu 14. století, když se stane součástí litevského velkoknížectví. Litevci vytlačí vlastně celou tuhletu tatarskou, ten tatarský vliv vlastně z velké části vlastně dnešního území, dnešní Běloruska a Ukrajiny a části západního Ruska, protože tam vlastně vytvoří vlastní stát. To je první věc. Druhá věc, přímá vláda Mongolů nad těmi ostatními ruskými zeměmi trvá jenom do konce 13. století, kdy tam posílají svoje výběrčí daní a správce. Od počátku 14. století Mongolové z těch oblastí v podstatě jenom vybírají poplatky a daně. Jo? Oni už tam jakoby nevládnou. Oni předávají vždycky každému knížeti pověření, že může vládnout. On jim musí vybrat daně. Jo? Většinou tímhletím byl pověřen právě moskevský kníže. On jim musí vybrat daně, přivést je vlastně na tu Volhu, kde oni měli centrum v tom Sarajbatu. A tím to v podstatě končí. Jo, tam není přímý vliv. Jediný vliv, který tam je, že se samotná ruská knížata inspirovala u těch Mongolů nebo u těch Tatarů, jo, protože ta Zlatá horda, to už bych nenazýval jako mongolskou, spíš tatarskou, takže se inspirovala způsobem vlády. Jo, takže tohle to si přenášeli, to určitě. Ale co se týče třeba duchovních záležitostí, Mongolové, kteří sice na počátku 14. století přijali islám v té Zlaté hordě, teda, jo, ne všude, a mimochodem mezi Mongoly, kteří vpadli do Evropy ve 13. století, bylo spousta křesťanů. Ale křesťanů, kteří se hlásili takzvaným nestoriánům, to byla odpadlá církev syrská, v 5. století odpadla od té hlavní církve a rozvinula ohromnou misijní práci, která dotáhla až do Mongolska, do Číny, jo, do Střední Asie, do Mongolska. Takže řada Mongolů byla obeznámena s křesťanstvím. Jo? A oni tam chvilku jakoby během toho 13. století tak nějak jako váhali, jestli teda islám, křesťanství. Někteří chánové byli křesťani, někteří nebyli křesťani. Dokonce v tom hlavním městě, v tom Sarajbatu na Volze vznikla vlastně pravoslavná metropolie, přímo, která myslím, že ji založili, myslím, že Rusové přímo, jo? Že to nebyli ani Byzantinci, že to byli Rusové. A takže tam se to dlouho jakoby nevědělo. A i když oni přijali islám, tak v podstatě ten tatarský islám, a to je v podstatě dodnes víceméně, jo, ten tatarský islám není expanzivní, není agresivní, nevnucuje se, jo, víceméně. Takže oni ten islám vůbec těm Rusům nevnucovali, ale ani trošku, nebyly tam žádné jiné vlivy. A naopak mongolská správa podporovala církev. Jo, dokonce někteří ty mongolští správci máme doloženo, máme mongolské správce, kteří přijali křesťanství. Dokonce jsou dneska započítáni mezi svaté pravoslavné církve. Jo, nějaký Petr Mongol, jo, z druhé poloviny 13. století, který byl správcem, přijal křesťanství a dokonce nějak učednicky zemřel. Jo, takže na samotný charakter té kultury mělo to asi vliv na způsob správy státu. Jo? A taky na celou řadu dalších věcí, jako je prostě odívání, výzbroj, výstroj a takovýhle věci, taktika a tak dále. Ale co se týče té duchovní oblasti, kterou vlastně určuje především to církevní prostředí na té moskevské Rusy, tak tam ten vliv byl minimální. Jo? V tomhle tom byl minimální. A oni si v podstatě jako tam se jako nic nemělo. Jediná důležitá věc, která s tím souvisela, je skutečnost, že to moskevské křesťanství bylo po několik staletí velmi izolované. Jo? A to nejenom od toho západu. To znamená, že ten východ pochopitelně nezná něco jako renesanci, jo, a humanismus a tyhle ty věci. Ale i od toho řeckého prostředí. Jo, i od toho řeckého prostředí, takže oni se třeba až jakoby seznamovali s tím světem okolním i pravoslavným až v nějakém 17. století. Jo? Takže tam je spíš otázka té izolovanosti, která měla vliv asi spíš nikoliv na ty hodnoty, než spíše na tu mentalitu. Jo? Ta mentalita obavy a zároveň pocitu výjimečnosti, jo? Který tam je a který je svým způsobem přítomen i v té, dodnes v té ruské pravoslavné církvi. Ale je to taky dáno tím, že prostě dneska ta ruská pravoslavná církev je největší pravoslavná církev na světě. Jo, nejpočetnější. Tady je ještě jedna důležitá věc. A tím to, abych vás jako neunavil moc, pak se můžete když tak ptát. Ještě jedna důležitá věc, abychom si uvědomili, Já tím nechci říct, jo, že je katolický špatné. Jo, jenom chci jenom ukázat, jakým způsobem vlastně proběhl ten... Já sám jsem katolík, jo, jako, nehodlám jako nadávat na vlastní církev, ale je potřeba objektivně říct, jakým způsobem vlastně probíhal tenhle ten proces. A je důležité si uvědomit jednu důležitou věc. Na rozdíl od katolictví, katolické církve, která je dodnes velmi rigidně hierarchicky uspořádaná, jo, kdy tam opravdu vám tam činí ten papež, jo, což je dáno tímhletím, totiž, že na tom západě nebyla jiná autorita, jiná tak silná autorita, nikdy. Jo, z historických důvodů se tam prostě nevytvořil. Tak na tom východě, to znamená v té pravoslavné oblasti, pravoslavná církev nemůžete ji chápat analogicky ke katolické církvi. Protože pravoslavná církev jsou pravoslavné církve. Jo, tam není žádné vedení. Dneska máte nějakých 16 pravoslavných církví, které se navzájem uznávají a jsou takzvaně autokefální. Mimochodem je pravoslavná církev českých zemí a Slovenska. Jo, ta patří mezi ně. Ale už je problém třeba s pravoslavnou církví Ukrajiny. Takže tam to je opravdu a pokud já jsem seznámen s kanonickým právem, tak prostě ta pravoslavná církev není legální. No, ona si může tu legalitu jako vyvzdorovat, to se stalo mnohokrát, to na tom není zvláštního, to si takhle vyvzdorovala konec konců i ta ruská církev, ale v současné době v podstatě není legální, ale může být, jo, může se stát. Jo. Mimochodem dneska je konflikt mezi Konstantinopolí a Moskvou, protože Konstantinopol uznává ukrajinskou pravoslavnou církev a Moskva ne, takže dneska máte mimochodem schizma mezi Moskvou a Konstantinopolem. No. Takže ty schizmata vlastně furt jako probíhají, přelévají se nejrůznějším způsobem. Takže pravoslaví nemá tuto hierarchickou strukturu. Má ji, ale na té místní úrovni. Zachovává to, co vychází z toho starého modelu církevní organizace, která se sformovala ještě za toho pentarchátu, totiž, že autokefalita je nejvyšší možná úroveň a že se ty autokefální církve vzájemně uznávají a respektují. A ještě jedna důležitá věc. To, že si východní církev dobře uvědomuje, že je rozdělená, a že vlastně došlo k rozdělení mezi západní a východní, je vyjádřeno tím, že ve východní církvi se už nikdy nekonal žádný koncil. No, žádný všeobecný koncil, protože na všeobecném koncilu vždycky museli být přítomni zástupci Říma, papežští legáti. Bez papežských legátů nemůže být ekumenický koncil. Taky žádný nebyl. Zatímco na západě, tam se v těch koncilech jelo dál. Jo? Až po ten druhý vatikánský. Jo? Jako prostě... Ano, tam byly, ale jako koncil ho jako všeobecně neuznávají, pochopitelně. Tam jde jenom o to, že vlastně v rámci druhého vatikánského koncilu římský papež a konstantinopolský patriarcha vzájemně ze sebe sňali exkomunikaci a kladbu, kterou si na sebe uvalili o 1000 let předtím. Jo? O 900 let předtím. Jo? Takže jakoby sňali tu kladbu, kterou tehdy ti legáti uvalili na toho patriarchu a ten patriarcha na ty legáty. Tak v roce 1964, aby tam byla ta čtyřka, jo, jako v roce 1054, tak ze sebe tuhle tu kladbu a exkomunikaci sňali. Ale v současné době, vzhledem k tomu, co se všechno stalo, jaké jsou dneska rozdíly, tak v současné době to neznamená, že ty církve se zase sjednotí.
Ale zevangelikum ta kliatba vlastně funguje stále.
No, jo, ale... Ano, to asi jo, jo. Ale oni do dneska, jo, ty pravoslavní vám taky neřeknou, že jste katolík, že jakože nejste kacíř, nebo jakože, no, není to úplně. Někdy vás nepustí, ale se stalo, že mě třeba nepustili do kostela nebo do kláštera, protože prostě tam, jako co kdybych plivnul na ostatky jako katolík, jo, nebo něco takového, takže prostě mě tam jako nepustili. Takže to napětí tam je. Někde je velice silné, jo, musíme si uvědomit, že jsou dosud velmi ostře vymezené některé oblasti, kde ty lidi jako se zabíjeli. Jo, že to máte, jednak je to třeba Podkarpatská Rus, západní Ukrajina, Potom je to oblast, pochopitelně ten Balkán, že jo, kde prostě tohleto rozdělení se stalo rozdělením tak silným, že se v podstatě, protože díky osmanské správě se Srbové identifikovali s pravoslavným a Chorvati s katolictvím a tohleto se potom jako velmi tvrdě jako identifikační znak pro ty nejrůznější střety využívalo a nejhorším způsobem, že jo, za druhé světové války. Jo, tam to bylo jako velice zlé. Takže do dneška jsou v tomhletom velmi ostré, ale na tom západě to je někdy taky. Jo. Když se podíváte na severní Irsko, tak tam máte prostě protestanty katolíky a když řeknete nějakému Britovi, že proč nám říkají, že jsme primitivní, když oni do dneška vedou náboženský války v podstatě, tak se jako hrozně zlobějí, ale je to v podstatě tak. Jo. Takže do dneška ty hranice jsou jakoby vyostřené a zatím vlastně nedošlo k tomu, že by se to nějakým způsobem usmířilo. Jo. Ale je to dáno hodně tím, jak vlastně třeba na tom východě, jak postupovala katolická církev v rámci těch unií. Jo. A potom reagovala na to třeba ruské impérium v 19. století zase zakazovalo ty řeckokatolíky, nutili je, aby přestoupili k pravoslaví, zabíralo jim kostely, jo, a tak dále, a tak dále. Takže oni si to dělají navzájem. Tak, to je tak zhruba v kostce velmi, jakoby, povrchně všechno.
A nyní zpravodajské okénko ze Slovenska.
Na Slovensku sa opäť vracia téma COVID opatrení. Našťastie už len ako súčasť spoločensko-politickej diskusie. Boli tiež opatrenie správne, čiastočne správne, alebo úplne chybné, ba až nebezpečné? Túto otázku si kladie v tejto dobe nie jeden občan Slovenska. Nová slovenská vláda krátko po svojom nástupe vymenovala 18. januára 2024 poslanca Národnej rady Petra Kotlára za splnomocenca vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19. Peter Kotlár je povolaním lekár a bol jedným z tých lekárov, ktorí boli voči očkovaniu kriticky od jeho začiatku. Počas celej doby svojej činnosti v pozícii vládneho splnomocnenca sa Peter Kotlár sťažoval na nedostatok potrebných podkladov. Uvádzal, že niektoré údaje boli zmazané a k iným sa nedostal dôvodu ochrany osobných údajov. COVID-19 sa už pomaly vytrácal z verejných diskusií, až kým nedošlo k zverejneniu údajov o problémoch so zložením podávaných vakcín. Presnejšieho výsledku testu mRNA vakcíny, ktorej výrobca nebol menovaný. Ale vzhľadom na to, že podiel očkovania mRNA vakcínou od Moderny bol oveľa nižší ako Pfizer-BioNTech, tak sa vo všeobecnosti predpokladá, že testovanou vakcínou bola práve vakcína od spoločnosti Pfizer. Ale oficiálne to potvrdené nebolo. Čo bolo oficiálne povedané, že zloženie vakcíny nebolo také, ako bolo deklarované. Čo vnímam s odstupom 3 rokov od tých čiach ako najväčší problém tej doby, je to, že štátna moc začala robiť zbytočne veľké obmedzenia, a to hlavne voči neočkovaným osobám. A teraz odstupom toho času si kladiem otázku, prečo, na čo, čomu to pomohlo, na čo to bolo vlastne dobré, čo sa tým sledovalo. Do vtedajších čias sa vrátime vo videopríhovore významnej predstaviteľky najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko Ireny Biháriovej. Významná opozičná politička zverejnila toto svoje video na svojej facebookovej stránke Irena Biháriová 21. júna 2021, teda v čase, keď už očkovacia kampaň bola naplno rozbehnutá.
Určite vám neuniklo, že prebieha diskusia o tom, či by určité zvýhodnenia pre osoby, ktoré sú zaočkované, boli legitímne, alebo by išlo o nejaké diskriminačné a neoprávnené výhody oproti osobám, ktoré sa rozhodli nedať zaočkovať. Ja si myslím, že táto debata je celkom legitímna, do určitej miery aj užitočná. Akorát, že v nej sem tam padajú trošku nie úplne korektné argumenty. A preto mi dovolte aj v mene Progresívneho Slovenska vyjadriť náš postoj k tejto téme a možno niektoré veci uviesť na pravú mieru. Skúsme si predstaviť, a teda bohužiaľ nie je to úplne sci-fi, že budeme znovu o pár mesiacov čeliť tretej vlne. Všetci vieme, čo by nás v nasledujúcom období čakalo, že sa znovu ocitneme v režime lockdownu, že budeme znovu obmedzení v pohybe, že sa to veľmi dotkne našej profesnej sebarealizácie, príjmovej časti, že to do istej miery, ak by nás to chytilo v septembri, bude znovu znamenať pre naše deti povinnosť dištančnej výučby a kopec tých obmedzení, ktoré myslím si, že sme si za ten rok a pol užili dosť na to, aby sme takéto veci nebrali na ľahkú váhu. Vieme aj to, že to je jediná možnosť, ktorá nás dokáže od takýchto scenárov ušetriť, je práve očkovanie. Lenže vieme aj to, že pri tak mizernej miere zaočkovanosti slovenskej populácie nedokážeme zabezpečiť celkovú plošnú ochranu celej spoločnosti. No teda teraz si predstavme, že sme v tom lockdowne a sú v platnosti tie obmedzenia, ktoré sme už stihli zažiť v predošlých obdobiach. Pre nezaočkovaných sa tým pádom vôbec nič nemení, nepribúdajú im kvôli tomu, že sú nezaočkovaní, žiadne iné ďalšie špeciálne povinnosti. A to jediné, čo by sa menilo, že osoby, ktoré sú zaočkované, by povedzme mali o niečo miernejší režim. Ja neviem, povedzme, že by nemuseli po návrate zo zahraničia ísť do štátnej karantény, mohli by vykonávať nejaké profesie, čo by nás možno že aj ušetrilo tých tvrdých následkov na ekonomike. A teda v zásade by nemuseli mať také tvrdé a prísne obmedzenia, aké mali v dobe, keď teda neboli zaočkovaní. Je takéto poskytnutie benefitu nejakým spôsobom znevýhodňujúce voči tým, ktorí sa dobrovoľne rozhodli nedať zaočkovať? A takto presne na tomto príklade si to teda predstavme aj mimo toho režimu lockdownu. To, že tie osoby, ktoré sú nezaočkované, naďalej ostávajú v režime, kedy teda musia znášať nejaký typ obmedzení, nie je preto, že tie osoby, ktoré sú očkované, získali čosi viac, ale preto, že stále pretrváva ohrozenie verejného zdravia a oni pred ním nie sú chránení. A dokonca tým, že nie sú očkovaní, sú hrozbou aj pre ostatnú spoločnosť. Z tohoto titulu vyplýva ich obmedzenie. Nie preto, že osoby, ktoré sú zaočkované, už teda nemusia znášať až taký rozsah obmedzení. Možno ešte lepší príklad a zrozumiteľnejší príklad. Predstavme si osobu, ktorá má vodičák a osobu, ktorá sa rozhodla, že nemá vodičák, nebude chcieť šoferovať. Môžeme sa pozerať na osobu, ktorá má vodický preukaz ako nejak neoprávnene zvýhodnenú, pretože môže šoferovať auto? Alebo inak, tá osoba, ktorá sa rozhodla nemať vodičák, je nejakým spôsobom znevýhodnená a diskriminovaná, pretože teda celkom pochopiteľne, ak by sadla za volán, tak by predstavovalo všeobecné nebezpečenstvo a ohrozenie. No a to dokážeme pochopiť na tomto príklade, tak ja si myslím, že je celkom zreteľné a jasné a možno aj trošku lepšie pochopiteľné, prečo určitý typ benefitov pre osoby, ktoré sú zaočkované, je úplne na mieste. Hovorím najmä teda v tomto období, by som ja osobne kľudne podpísala tú výnimku, ak sa vracajú zo zahraničia, aby nemuseli byť v štátnej karanténe. S tým, že štát sa samozrejme musí vytvárať podmienky na to, aby sa každá osoba, ktorá sa chce dať zaočkovať, bola zaočkovaná a táto možnosť jej nebola, teda ak to neobmedzujú nejaké zdravotné objektívne prekážky, aby zaočkovaná bola. Môžem vám úprimne povedať, teda, že ja nepatrím bohužiaľ zrovna k tým šťastlivcom, ktorí majú zdravotný stav úplne tip-top. A teda aj ako matka, aj ako osoba s neúplne dokonalou zdravotnou kondíciou som samozrejme, že aj ja mala prirodzené obavy predtým, než som sa teda dala zaočkovať. A naozaj úplne rozumiem týmto obavám a nerada nikoho nálepkujem ani nesáčem do žiadného košiara s konšpirátormi. Ale môžem vám zároveň povedať úprimne aj to, že som si teda prešla aj stavom po covide, aj stavom po oboch dávkach vakcíny. A ani jedna z toho teda nebola príjemná situácia, ani môj stav po covide, alebo teda s covidom nebol úplne bezproblémový a ani moje očkovania a následky po nich neboli úplne bezbolesné. Môžem vám však úprimne povedať, že radšej by som si vybrala tie stavy po očkovaní, než by som si mala znovu prejsť tým stavom po covide. Rozumiem tým obavám, ale naozaj skúsme sa prestať báť a poďme sa prosím vás už čo najskôr konečne vrátiť do normálu.
V decembri 2021 prezentovala politická strana Progresívne Slovensko už mnoho modifikovaný názor, kde už nešlo o výhody pre očkovaných, oslobodený od nevýhod pre všetkých, ale o úplný iný level očkovania. Teraz si vypočujeme časť videopríhovoru, ktorý bol zverejnený na stranickej facebookovej stránke Progresívne Slovensko 10. decembra 2021. Hovorí Irena Biháriová.
Aktuálne som podporila pána premiéra Eduarda Hegera v jeho avizovanom zámere zaviesť povinné očkovanie pre ľudí starších ako 60 rokov. My sme naozaj presvedčení, že jedine očkovanie je tá cesta, ktorá nám pomôže ukončiť pandémiu. Nemyslíme si to iba my v progresívnom Slovensku, myslí si to vedecká obec, lekári, lekárky, ale už o tom uvažujú aj viacerí štátnici v západných krajinách. Návrh pána premiéra vítame ako prvý výborný krok. Myslíme si však, že by po ňom malo nasledovať niekoľko ďalších, a to je povinné očkovanie celej dospelej populácie. V tom našom koncepte povinného očkovania rátame samozrejme s tým, že by neboli očkovaní pacienti, u ktorých je to kontraindikované, a myslíme aj na ľudí, ktorí trpia viacerými diagnózami a nie sú si istí, či ich zdravotný stav umožňuje podanie vakcíny. U týchto pacientov navrhujeme, aby boli najprv pred podaním očkovacej látky dôsledne vyšetrení. No a do tretice navrhujeme, aby bol zriadený fond na odškodňovanie následkov, závažných následkov po podaní vakcíny. Ak sa stotožňujete s takýmto konceptom povinného očkovania, ktoré Progresívne Slovensko presadzuje, podporte nás svojim podpisom na web stránke www.zapovinneočkovanie.sk.
Spomínaná stránka požadujúca povinné očkovanie dnes už neexistuje, čo teda neprekvapuje. Takže z toho, čo sme počuli, vieme, že Progresívne Slovensko bolo za povinnú vakcináciu, ale pozor, s jednou výnimkou. O akú výnimku ide, kedy sa s vakcínou nemá očkovať? To sa dozvieme z vystúpenia Ireny Biháriovej zo záznamu z tlačovej konferencie, ktorý zverejnila na svojej facebookovej stránke Irena Biháriová 2. marca 2021. Teda to bolo ešte v čase, kedy vakcíny boli vzácne, boli na ne poradovníky, a tie poradovníky sa robili podľa veku, pretože sa predpokladalo, že starší ľudia sú ohrozenejší ako tí mladší.
Dobrý deň, vážené dámy a vážení páni. Včera sme boli svedkami udalosti, ktorou prekypel pohár trpezlivosti. Igor Matovič obišiel všetky štandardné postupy, obišiel svojich koaličných partnerov, doslova konal v rozpore s ich dohodou, obišiel aj ministra zahraničia a zorganizoval akúsi tajnú výpravu do Ruskej federácie, z ktorej nám zabezpečil niekoľko tisíc neregistrovanej vakcíny Sputnik. V tomto prípade už nejde iba o akúsi nezhodu, nesúhlas alebo spor s jeho politickými názormi či postojmi. V tomto prípade ide o hazardovanie so zdravím a bezpečnosťou ľudí. Premiér prekročil Rubikon tým, že v podstate vymenil bezpečnosť a zdravie ľudí za naplnenie svojej vlastnej túžby po senzácii a po experimentoch. Ja len pripomínam, že vakcína Sputnik neprešla potrebnými procedúrami, ktoré by preverili jej bezpečnosť a účinnosť. Týmto spôsobom teda vystavil vlastných občanov rizikám a urobil to čisto preto, aby vo vidine vlastného potlesku získal politické body. Rozhodli sme sa preto, že už stačilo. Stačilo Igora Matoviča na poste premiéra tejto krajiny. Nechceme predčasné voľby, ale žiadame, aby prišlo k výmene, personálnej výmene na poste premiéra a aby sa skrátka ukončila doba riadenia krajiny, ktorú nám doteraz predvádzal práve Igor Matovič. S týmto cieľom a za týmto účelom odnes spúšťame web stránku stačilo.už, kde môžu ľudia, a týmto ich aj k tomu vyzývame, vyjadriť svoj súhlas tým, že odmietajú zotrvanie Igora Matoviča na poste premiéra tejto krajiny, a zároveň žiadajú, alebo teda adresujú svoju žiadosť stranám SAS a Za ľudí, aby urobili všetko preto, aby docielili výmenu premiéra.
Igor Matovič bol naozaj odvolaný z funkcie premiéra, a to kvôli Sputniku. A to sa udialo v čase, keď sa hovorilo o tom, že ako nevyhnutná je čo najrýchlejšia vakcinácia, pretože neočkovaní ohrozujú dokonca aj očkovaných. Ohrozenia z vakcíny Sputnik, to pani Biháriová, vážne? Veď bolo všeobecne známe, že tam prebehli testy na tisícok dobrovoľníkov a očkovaných tou vakcínou sú už možno milióny. A žiadne hromadné úmrtia ani poškodenia zdravia sa tam nekonali. Ja osobne som sa prihlásil na vakcínu Sputnik, k keďže jej princíp založený na ľudskom adenovíruse, nátky s imitáciou časti korony obalu, sa mi zdal dobrý. A zrazu som sa dostal do stavu, že vakcínu mi nechceli dať, napriek tej kampani, ktorá okolo mňa bežala. Vakcína pre mňa bola zavretá v sklade a dostal som ju až v júni, tesne pred koncom jej expiračnej doby. Vtedy som začal pochybovať o opatreniach, že čo sa vlastne tým sleduje. A keď som v roku 2023 zachytil správy o vyšetrovaní tzv. Aféry Pfizergate, tak som sa dostal do stavu podobne ako keď na Uga Fantociho začali padať odšadiaľ rohlíky a on náhle pojal nejaké podržení. Ale vráťme sa späť do súčasnosti. Slovenský premiér Robert Fico na svojej facebookovej stránke Robert Fico útorok 22. apríla 2025 o 17. hodine 58. minúte.
Pred zajtrajším rokovaním vlády som dnes navštívil Štátny ústav pre kontrolu liečiv a stretol som sa s jeho riaditeľom magistrom Romanom Dorčíkom. Potreboval som sa poradiť vo veci ďalšieho postupu, ako naložiť s vážnymi závermi znaleckého posudku o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, ktorý na rokovaní vlády predložil splnomocnenec vlády, poslanec Národnej rady, dr. Peter Kotlár. Znalecký posudok vypracovaný registrovaným znalcom zo zahraničia konštatuje, že vzorky vakcín používaných na Slovensku na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 obsahovali extrémne vysoké hodnoty DNA a látky, prítomnosť ktorých výrobca neuviedol v príslušnej dokumentácii. Už 26. marca tohto roku vláda nariadila ministrovi zdravotníctva zložiť pracovnú skupinu, aby na znalecký posudok, predložený splnomocnencom vlády, reagovala. Do vlastných radov priznám, že keď na niečo zriaďujeme pracovnú skupinu alebo komisiu, prichádza mi na stará Murphyho pravda, že keď nechcete niečo vyriešiť, zriadite komisiu. Aj preto som to dnes zobral skratkou a pokúsil som sa nájsť na tento sakramentsky vážny problém odpoveď v primeranom čase. Komunikoval som so všetkými zainteresovanými a zajtra mienim prísť na vládu s návrhom tohto postupu. Poprvé, okrem spomínaného znaleckého posudku môže ďalšiu kvantitatívnu analýzu na prítomnosť DNA a ďalších látok vo vybraných vzorkách vakcín používaných v slovenskej populácii proti ochoreniu COVID vypracovať len Slovenská akadémia vied a jej odborné pracoviská. Zajtra by vláda mohla požiadať príslušný ústav Slovenskej akadémie vied, aby takúto kvantitatívnu analýzu v čo najkratšom čase vypracovala. Po druhé, vláda by mala uznesením upozorniť občanov Slovenska na závažné závery znaleckého posudku, podľa ktorých sa v preverovaných vzorkách vakcín od konkrétneho výrobcu vyskytovali mimoriadne vysoké hodnoty DNA a látky, ktoré výrobca neuvádzal v príslušnej dokumentácii. Aj keď je v súčasnosti očkovanie proti ochoreniu COVID extrémne nízke, ľudia si podobné upozornenie zaslúžia. Po tretie, vláda sa musí vysporiadať aj s faktom, že podľa zmluvy z mája 2023, ktorú vláda vedená pánom Ódorom z Progresívneho Slovenska podpísala, musí Slovensko v roku 2025 a 2026 ešte odobrať 297 118 dávok vakcín proti ochoreniu COVID a zaplatiť za ne 5 793 801 eur. Ide práve o vakcíny od výrobcu, ktoré boli predmetom znaleckého posudku s vážnymi závermi. Som toho názoru, že vláda by do doručenia záverov ďalšej kvantitatívnej analýzy nemala od príslušného výrobcu odoberať ďalšie vakcíny ani za ne zaplatiť. Vážení priatelia, nechcem do tejto mimoriadne citlivej a vážnej témy vnášať žiadne emócie. Nie každý má však skutočnú slobodu rozhodnúť sa, či očkovanie podstúpi alebo ho odmietne, ako som to urobil napríklad ja, a to verejne a opakovane. Ale prejsť mlčaním, čo vidíme čierne na bielom v znaleckom posudku, by bolo nezodpovedné.
O tom, ako skončilo jednanie vlády Slovenskej republiky v tejto veci, informoval premiér Robert Fico na tlačovej konferencii, z ktorej časť zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico v stredu 23. apríla 2025 o 16:54.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zaoberala návrhom uznesenia o vakcínach, ktoré boli používané proti ochoreniu COVID-19 na území Slovenskej republiky. Nebudem teraz citovať uznesenie, ktoré sme prijali, ako si ho nájdete, ale dovolte mi, aby som ho odôvodnil. Predovšetkým, vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky má k dispozícii znalecký posudok od registrovaného znalca zo zahraničia, na základe ktorého skúmané vzorky vakcín od konkrétneho výrobcu obsahovali enormne vysoké hladiny DNA, ako aj látky, ktoré neboli uvádzané v príslušnej dokumentácii k týmto vakcínám. Za týchto okolností považujeme veľmi správne, aby sme požiadali o ďalšiu kvantitatívnu analýzu týchto vakcín. Preto dnes dostal minister zdravotníctva za úlohu, aby sa obrátil na biomedicínske centrum a virologický ústav. Ide o pracoviská v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied, aby takáto kvantitatívna analýza vzoriek, ktoré podľa znaleckého posudku obsahujú nadmerný výskyt DNA a látky, ktoré tam nemajú byť, aby sme mali k dispozícii na ďalšie rozhodnutie a ďalšiu kvalifikovanú analýzu. Musím pripomenúť, že toto pracovisko Slovenskej akadémie vied nie je certifikované. Teda, aby som to povedal po slovensky, nemá možnosť dať na svoje závery takú istú pečiatku, ako dá znalec, ktorý je registrovaný v zozname znalcov. Keďže ide o závažné skutočnosti a my venujeme obrovskú pozornosť, vláda Slovenskej republiky dnes rozhodla, že nebude odoberať, pokiaľ nebude k dispozícii ďalšia kvantitatívna analýza, ďalšie vakcíny, ktoré máme odoberať podľa dohody, ktorú v máji v roku 2023 podpísala vláda pána Odora z Progresívneho Slovenska. Na základe tejto dohody máme odobrať ešte okolo 300 000 kusov vakcín a máme za ne zaplatiť 5,7 milióna eur. Rovnako sme požiadali aj pána splnomocnenca, poslanca Národnej rady pána Kotlára, aby do 30. júna predložil na rokovanie vlády komplexnú správu o svojom pôsobení od momentu, ako bol ustanovený do tejto funkcie.
To by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného večera sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.